oleme siis arutamas Matteuse evangeeliumi kolmandat peatükki. Nii, me oleme läbi lugenud kolmanda peatükki ja proovime nüüd salmi haaval arutada seda asja. Ja kutsume üles, kelle tuleb mingid mõtteid või ilmutust, siis kasutage meie kodulehte. Meie kodulehel on võimalik saata meile siia kirju, et kirjutage oma mõtteid ja ilmutusi ja lahkame ühes koostasena, arutame ühes koostasena.
See peatükk algab siis sõnaga neil päevil ja me peame nüüd arvestama, et Matteuse teise ja kolmanda peatüki vahe on umbes 20 aastat. Ehk siis kui Joosep ja Maarja asusid elama Naatsaretti, mis tähendab siis võsu, ja siis ka viide on siin vanale testamendile ja saa 11.1 peatükile, siis selle vahel, kui tuli ristija Johannes ja kuulutas juuda kõrbes, on siis möödunud juba 20 aastat. Ja me teame Luuka evangeeliumist, kes oli ristija Johannes. Me teame, et tema vanematest. Me teame, et ta oli Jeesusega sugulane, võiks öelda, lihapoolest. Küll Maarja kaudu, aga mitte isa poolest. Jeesuse isa oli isa taevas ja on isa taevas, aga emapoolne sugulane oli siis Maarja ja Risti Johannese ema Elisabet olid sugulased. Piibel ei täpsusta täpselt, kas nad olid nüüd tädi, tütred või lihtsalt sugulased, aga on öeldud, et nad olid sugulased. Ja me teame ka Luuka evangeeliumist Risti Johannese sünni kohta ja teame ka selle kohta, et ta juba täitus püha vaimuga oma ema ihus. Ja me teame, et ta oligi mõeldud selleks, et pöörata. Tema elu oli täielikult pühendatud Jumalale. Jumal tõi ta siis ema ihust esile. Inimlikul viisil küll mitte nii nagu Jeesuse, aga tõi ta esile selleks, et ta täidaks ülesannet pöörata isade südamed jälle laste juurde ja patused õigete meelsuse poole ja kuulutada tema järel või õieti, nüüd me näeme temaga ühel ajal ilmuvat päästet Jeesust Kristust ja päästjat Jeesust Kristust. Ja me näeme sellest esimest salmist, et ta ei läinud mitte linnadesse, vaid ta siis elas kõrbes ühest hetkest alates, kui issand ta kutsus. Ta oli saanud meheks ja siis tema elas kõrbes. Me läheme siit ühest peatükist, et tema rõivasteks oli siis kaameli karbust rõivastus ja nahkvevööl profeti. Kombel oli Johannes rõivastatud ja tema toiduks olid siis rohutirtsud ja metsmesi või nagu, aga on kommenteeritud seda kuivatatud rohutirtsud või küpsetatud rohutirtsud metsmee sees. Ja see oli ka selline kõrbe elanike toit. Ja tema siis kuulutas Kristuse tulekut. Ja aga enne seda ütles ta veel midagi muud.
Nii võtame esimese salmis kohe. Neil päevil tuli ristija Johannes ja kuulutas juuda kõrbes ning ütles. Kahetsege pattu on siin tõlkes, aga me teame eesti keeles on ka sõna meeleparandus, et parandage meelt, sest taeva riik on lähedal. Mis tähendab kahetsege pattu, parandage meelt? No, mulle isiliku meeldib see sõna rohkem parandage meelt. See on nagu täiuslikum, see on nagu rohkem informatsiooni. Eesti keeles on selline sõna olemas. Parandage meelt. Meel, mis on meel, see on inimese meelsus. See on see tee, mida mööda me oleme harjunud käima maailmas enne, kui me Jumalaga kokku saame. Ja ta ütleb, parandage meelt. Parandage meelt. Tähendab, me peame parandama midagi, peame muutma. Ta ütleb niimoodi veel teises kirjakohas, et uuendage oma meelsuseks. Uuendage meelsust. Muutku oma meelsus. Uuendage meelsust. Sellest meelsusest on mitmes kohas veel juttu Biiblis. Seda peame tegema täiesti muudatuse enda mõtlemises, oma meelsuses, et saada Jumalale lähemale. Ja seda on vaja igale kristlasele ka minule. Nagu ütleme, laeva peal, kui sa sõidad merd, sa pead kogu aeg oma kurssi kontrollima. Sa võib-olla mõtled, sa lähed ühes suunas, see on sinu kurss. Ei, sa pead parandama kurssi kogu aeg, paranda kurssi, tähendab seda saab kogu aeg korrigeerima, korrigeerid, sest et hoovused, tuuled, kõik mõjuvad meile, samamoodi on ka siin maailmas elu tormides, kui me siin oleme, ilma jumalat ja isegi jumalaga koos teinekord me vajume kõrvale, kus me parandame meelt ja pöördume õigele kursile, pöördume, jätame vanade, pöördume uuele kursile.
Ja Rooma 12.1.2 ütleb, Paulus kirjutab siis Rooma kogudusele sellise tõsise sõna nüüd juba usklikele, aga puudutab sama asja. Ma manitsen teid nüüd vennad Jumala suure halastuse tõttu andma oma maine ihu elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks meele uuenduse teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Ehk siis toob esile just selle, et ka usklikud, kui nemad on nüüd ülevalt sündinud, saanud uue südame, on pidevas ohus, et maailm neid ära meelitab või nad langevad maailma tagasi ja sellepärast ütleb siis Paulus muretseb Rooma koguduse pärast ja ütleb
uurige,
kus meie siis seda uurida saame? Jumala sõnast
ja osadusest Jumalaga kogu aeg tähele
panna. Ja ma ikka tuletan meelde seda kolme sammast, mille peal nüüd meie vaimulik tempel püsib, et kõigepealt sõna, palve ja koguduse osadus, ehk siis kõige sellise kolme samba kaudu või instrumendi kaudu meie saame siis ennast järele katsuda ja läbi uurida. Kui me kodus üksi sõna loeme ja ei palveta, siis meist tulevad need variserid, kellest ka siin juttu on. Kui me ainult palvetame, siis meist tulevad sellised ilma sõnata elavad kusagil vaimsetes sfäärides maailmast võõrandunud usklikud. Müstikud. Ja kui meie ainult siis koguduses käime ja neide kahte, kolme või kahte esimest osa ei tee, mida Jumal on ette näinud meile, siis me oleme meelt uuendamata ja ilma püha vaimu osata ja me tuleme kogudusse lihtsalt olema, tarbima ja nüüd siis nurisema pärast, et miks meile siis ei antud seda, mida me tahame. Aga Jumala sõna ütleb, et kogudus ei olegi mitte koht tarbimiseks, vaid kogudus on koht jagamiseks. Ehk siis me ühise usu kaudu jagame seda, mida Jumal meile kõigile kodus iga isikliku otsingu kaudu on jaganud. Ja kõik armuannid ja kõik sõna, mis jagatakse, on Jumalast ja Jumal peab koguduses ilmsiks saama ja Jumal osadus lihvib meid kõiki.
Aga see on muidugi hea point, hea mõte, mis ka siin on see ja tõlgitud ka see patu kahetsus, ka see on ka selle meeleparandus üks osa ja teinekord on nõnnamoodi, et me räägime inimesel Jumalast või isegi mõtleme Jumal õnnistamin, aga Jumal hakkab sellega pihta, et töötab, kui püha vaim tuleb, seda toob teile teadmise, annab teile märku patu kohta, eks ole. Nii et me peame nii kui ka kristlastena pidevalt on see uurimine, nagu me lugesin Rooma, uurige, mis on Jumale meeleparane, eks ole, uurimis on Jumale meeleparane. Mõte on selles, et kui oleme eksinud, siis me kahetseme seda, pöördume sellelt teelt, parandame kurssi ja võtame selle õige mõtlemise, mis on Kristuse poole ja liigume uuesti sellel suunal edasi.
Ja õieti piiblis ongi kaks mõistet, mida ingliskeelne piibel tähistab sõnaga repent ja tegelikult tähistab ta seda sõnaga turn and repent. Ehk siis alati on see tõlgitud niimoodi, sest seda heebreakeelset sõna ja ka kreekakeelset sõna on väga keeruline tõlkida, seda on öeldud, et see on üks keerulisemalt sõnu. Ja sellepärast on see ka Eestis kaheti tõlgitud, aga see sõna pöörduge ja parandage meelt sisaldab endast nüüd tõesti, nii nagu Andrus juba ütles, enamat kui ainult patu kahetsust. Sest et inimene saaks patu kahetseda, sellepärast kõigepealt on tal vaja kuulata. Kõigepealt on vaja siis sellist Risti Johannest või venda, et ta kuuleks kuulutust. Siis on tal vaja selle kuulutuse kaudu näha oma pattu, siis on tal seda pattu nägemise kaudu avaneb tal alles võimalus pattudest pöörduda, aga see on nüüd ainult nii öelda see alles tulemine risti alla.
Nii et ütleme, iga kristlasele peab tulema ikkagi see pattu kahetus ka ikkagi sellest.
Ja patukahetsus on ülioluline ja oma patude tundmine, oma patude kahetsemine, oma patude ülgamine.
Kõik pöördumine.
See, ja nendest pöördumine on ülioluline.
See
on...
Sest muidu jääb selline tunne, et tuled Jumal juurde, eks ole, Jumal õnnistamine, eks ole, aga nagu seda sisemist pöördumist ei ole või kahetsust, ütleme. See on ka nagu halvasti, eks ole.
Ja no,
see peab olema ühes kool, eks ole.
See on Jumala pühavaimu töö. Et lõppkokkuvõttes on kogu vaimulik elu Jumala töö. Me oleme sellised vastajad. Ja Jumala püha vaim toob inimesi patu tundmisele, aga patu tundmisele toob ta sõna kaudu. Aga ma jäin nüüd pooleli, et kui nüüd inimene on oma patte nõus hülgama ja kahetsema, siis ta vajab jõudu selleks, et ta neid suudaks seda teha, sest oma ilma väeta olukorrast ta ei suuda seda teha. Ja seal ta ilmub talle issand ja issand päästab ta nende patudest, ilmub Jeesus, ilmub vägi. Ilmub Jumala poeg, kes päästab ta nendest patudest, kes on juba need patud ära kandnud, aga inimene tuleb Jeesuse juurde ja palub, et Jeesus tuleks ja päästaks ta, palub pisaratega, palub nutuga, palub vaevaga oma patude pärast ja ta kogeb päästet ja vaat nüüd tuleb siis meele uuendus alles, nüüd tuleb meele parandus, kus inimene saab uue südame, uue meele, ta saab hakata meelt parandama, ta saab hakata koos Jumalaga käima, aga see ei sisalda selles patu kahetsus ainult. Muidugi me võime mõelda, et nüüd Johannese jutlus oli juutidele, kes ei olnud veel Kristust näinud sellel hetkel, ütleme nii, see siin paigas. Ja ka ristitööd ei olnud veel toimunud. Aga see sõna, mis kreeka keeles siin on kasutatud, on ikkagi uuendaga oma meelt, mõtelge teistmoodi, parandage oma eluviisi ja tegusid.
See parandage meelt, sest taeva riik
ja,
on lähedal.
Ja põhi on ikkagi see, et taeva riik on mitte lähedal, vaid tõeliselt on see sõna käeulatuses. Ehk siis see on nii lähedal, et sa võid seda käega katsuda ja selle sama peatüki lõpul me näemegi, et see oligi käeulatuses, sest et kui Johannes ristis Jeesuse, siis tema käed olid ju Jeesuse juures, ta võis peaaegu kättega katsuda issandat. Ja ta katsuski ilmselt kätega issandat, et pedi ju ta ristima. Ja see tähendab, me jõuame ristimise juurde pärast. Aga see oli käeulatuses. Ja ka meile on taevarik käeulatuses. Ma tahtsin veel kui Leebrea kirjast öelda veel Andruse sõnale kinnituseks ühe sõna, mis ütleb kiri heebrealastele, ütleb meile väga selgelt, miks meie peame Jumala sõna nii selgelt tähele panema. Ja see sõna on siis Hebrea 1 ja 2, vabandust, Hebrea 2, 1, teine peatükk esimene salm. Seepärast tuleb meil palju hoolsamini silmas pidada seda, mida oleme kuulnud, et me kuidagi mööda ei libiseks, on ka võimalus tõlkida, et meid kuidagi ära ei uhutaks. Sest maailm ja hingevaenlane meie oma liha püüab meid kogu aeg tõmmata Jumala sõna tõdedest eemale, Kristuses püsimisest eemale ja me peame tähele panema Jumala sõna, et meid ära juhutaks. Ja jõudsime ka sinna, et oma patude tundmine pühavaimu tööna Jumala sõna kaudu kuulutuse sees on ülioluline päästeks. Ilma patte tundmata ei saa meie pääseda. Mul on vahel selline...
Ja üks asja veel vahel, et ilma... patte tundmata me ei saa pääse, teinas on see, kui me ei kahetse oma patte ega ei pöördune, siis me ei saa tegelikult ka Jumalale ka lähemale, eks ole, seepärast, et ikkagi see on Jumala tingimus, et me kahetseksime patte, et me pöörduksime sellelt teelt ja hakkaksime käima nagu temaga koos. Kui me seda ei kuula, siis ta ütleb niimoodi, et see, kes püha vaimus olvab, neil ei olegi võimalik pääseda, eks ole. Tähendab seda, et me ei saagi Jumalaga koos hakata käima, kui me ei kahetse ega ei pöördu, me jäämegi sellesse pimedusse ja patu sisse, et me igal juhul, iga kristlase osa on see, et tuleb vaadata, mis Jumal ütleb, mis tuleb teha ja seda tuleb teha. Tuleb pöörduda teatest asjast, tuleb maha jätta, siis nii tuleb teha.
Ja esimene Johannese 1.9. Kui me oma patud üles tunnistame, ehk siis Jumalale üles tunnistame ja kui Jumal juhib inimestele üles tunnistame, siis on tema ustav ja õige, nii et ta annab meile meie patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Siin on küsimus kristlastega, siin ei ole ainult küsimus uskmatutega. Ja. Siin on küsimus kristlastega, ta kirjutab kristlastele.
Et see sõna käib meie kohta praegu,
ja,
mis,
see käib
mis,
meie kohta.
Mis me loeme põhimõttes.
Ja ka üks ülestunnistamata pat, mida püha vaim on korduvalt inimese südamele pannud, võib inimest takistada pääsemast taevasse. Sest me oleme päästmise hetkel saanud puhtuse ja pühavaimu väe, et seista vastu patule. Ja kui me laseme oma ellu tahtlikult patu, olgu see mis tahes patu nimekirju on piiblis mitmeid, võtke ja lugege Rooma kirjast, Timotuse kirjast, kui me laseme lihal võimutseda või saatanal meid vallutada, siis ka üks patt võib takistada meid taevasse pääsemast. Pühitsuse elu ja meeleparandus, pattude tunnistamine, pattude hülgamine, pattude kahetsusimine, vaadates taevariigi lähedusele, vaadates Jeesusele, on ülioluline iga uskliku elus, veelgi olulisem uskmatu elus. Inimene ei saa pääseda.
Minu arust see on väga, väga armas asi ja väga tähtis asi kristluse elu. Kui tuleb püha vaim, ta toob selguse patu kohta, mõtle, kui sa saad midagi teada Jumalat, et see asi on pat, et seda ei tohiks teha. See on tegelikult suhtlus tegelikult Jumalaga. Sa oled saanud tegelikult maailma loojaga kontakti tegelikult, eks ole? Sa oled saanud temaga ühenduse kätte ja pidagem seda väga kalliks. Kui Jumal midagi ütleb meile püha vaimule, püütame, et see ei ole õige, paranda see asi, see mulle ei meeldi. See on minu arust väga, väga kallis asi. Me peame seda väga kalliks pidama. Siin on võtnud ise maailma looja sinuga ühendust ja annab sulle juhtnööre tegelikult.
Me oma muidugi kogemusest, elukogemusest ja uskliku kogemusest teame, et alati ei ole see kõige kergem. Isegi sellise aulise sõnumiga, nagu Andrus praegu ütles, sellise aulise tunnetusega Jumala tunnetus ei ole alati kõige kergem. Aga see on ääretult tarvilik ja vajalik. Me ei pääse issandale lähemale. Jumala sõna ütleb vanas seaduses juba nii selgesti, mitte minu käsi ütleb issand, ütleb Jehova ei ole lühikeseks jäänud, vaid teie patud on teinud vaheseina minu ja teie vahele. Aga meil on hea sõnum täna, see on hea sõnumi raadio. Ja hea sõnum ütleb, kui me oma patud tunnistame, on Jeesus Kristus Jumala poeg ustav ja õige, ainus ustav, ainus õige, et ta annab oma kolgata tööpõhjal meile meie patud andeks, puhastab meid kõigist ülekohtust, puhastab kõigest patust, heidab meie patud üle kaugemale, kui ida on läänest, mere sügavustesse, kus keegi neid ei saa enam puutuda ja annab meile andeks ja me saame uueks, me saame puhtaks, me saame õnnistatuks. See on Jumala sõna, hea sõnum. Iga üks, kes tuleb Jeesuse juurde, võib kogeda puhtust, pühitsust, õnnistust, osadust Jumalaga. Kui ta palub andeks, kui ta palub patuste päästi oma südamesse, kui ta usub seda, et Jeesus teda tõepoolest kogu südamest armastab. Et püha vaim ei ole saadetud mitte, et meid maha suruda meie patude pärast, vaid neid meile meelde tuletada, et me läheksime Jeesuse juurde ja need tunnistaksime ja saaksime andestuse kohutavam patukoorem, mida inimesed oma seljas kannavad oma hinges, oma südames, kannavad oma minevikku, kannavad, te ei pea seda tegema. Minge issanda juurde, Jeesus armastab inimesi, ta on inimeste vend, sõber, ülempreester, issand, pääst ja ta armastab inimesi. Tulge ta juurde, paluge andestust, paluge ta oma südamesse, võtke ta vastu, uuenduge, kui te olete usklik olnud ja kus ära taganenud või langenud, võtke taas Jumala sõna, pange põlved maha, paluge andeks, ta seda, tuleb ja annab andeks. Seda. Püha vaim tuleb ja näitab teed Kristuse juurde ka kõige paadunumale, kõige langenumale, lampukesele, lambale, kes on karjast kaugel läinud. Ta ei pahanda, ta ei suru maha, ta ei aja eemale, ta kutsub jätkuvalt, tulge nii kaua, kui veel on armuaeg. Kõik, kes te olete patuga koormatud, ma annan teile hingamise. See on Jumala sõna, see on hea sõnum. See on Uue Testamendi evangeeliumi sisu. Meil on sündinud patuste päästja, issand Jeesus Kristus.
Kolmas salm. Tema on nimelt see, kelles profet Jesaja on rääkinud, öeldes, hüüd ja hääl on kõrbes. Valmistage issandale teed, õgvendage tema teerajad. Vaata, kui hästi ütleb profet Jesaja, hüüd ja hääl on kõrbes. Ja Risti ja Johannes oli samuti juuda kõrbes, kulutas seal. Huvitav on see, et Risti ja Johannes ei hakanud kulutama Jerusalema tänavatel, vaid ta oli siis juuda kõrbes. Ometi oli ta preestri poeg, tema isa, me teame, et oli preester templis ja Leevi suguarust, nii et ta isa oli leviit. Ja see tähendas seda, kui sellises suguarus oled juba sündinud ja isa on sul templi teenistuses, siis oled, sinu elu on nagu enamem kindlustus selles mõttes, sul on töökoht on olemas. Me teame, töökohtadega on probleeme.
Ema oli Aaroni tütardest, ehk siis ülem preestrite ja preestri soost.
Ja. Ja, et ütleme, ja et oli nagu,
nad olid õiged jumales.
Jumales õiged ja nad olid nagu, ütleme, pärilikkuse poolest, kui me ta sugupuud tulla, siis oli nagu sissetulek oli nagu olemas. No seda me teame, preestrid teenisid ja neil oli sissetulek oli olemas, nemad muud tööd nagu eriti tegema ei pidanud, see oligi nende töö teha Jumala templis tööd. Ja Kariste Johannesel oli see privileeg olemas ja ta kasvas suuremaks, isa ootas, Sakarias on ta isa nimi, oli, me teame, Luuke evangeeliumist. Isa ootas, et poiss tuleb üks päeval ka, tuleb siia, hakkab teenima siin, võtab ilusti oma koha sisse, saab ilusa rüüselge, kõik austad turgudel inimesed käivad teda, teretavad turgudel, et tore amet ja auvern amet, miks mitte. Aga võtta hoopis poiss läks teist teed pidi, Johannes läks teist teed pidi, läks kõrbe hoopis, riietas ennast, eks ole, kaamili, pani järsku selgu hoopis rõiva, mis on kaamili karvades, eks ole, tõmmas nahk vööle ja hakkas järsku sööma, see oli korralikult toidulavad on templis, eks ole, sinna tuuaks ohvri liha, õli ja kakud, eks ole, mis on tehtu, no, seal on korralikult toidulavad, kellegi üle puudust, mis tema võtab, on kõrbes ja võtab rohu tirtsud ja mett, eks ole, no, tema võttis selle tee, aga ta läks oma kutsumise sisse. Vaadake, mis Jesaja ütles ette, hüüd ja hääl kõrbes, valmistage issandale teed, õgvendage tema tee rajad. Vaadake selline, kui hea kuulutus, valmistage issandale teed. Nii, nüüd mõtleme, mida see tähendab. See on see sama, mida Riste Johannes ütles, parandage meelt. Parandage meelt, see ongi, valmistage issandale teed, muidu issanda juurde me ei saa, eks ole, kui me ei ole meelt parandanud, patu kahetust läbi teinud, nagu me rääkisime, kui me ei ole pöördunud oma patudest, eks ole, kui me ei ole oma meelt uuendanud, siis me ei saagi issandale, siis see tee on meile kinni. Tõtlema, valmistage issandale teed, õgvendage tema teerajad.
Ja see, et see on väga imeline, kuidas Jumal oma sõna täidab. Ta on kuna aastasadu tagasi öelnud Jesaja kaudu, et tuleb mees, tuleb profet, kes on hüüd ja hääl, kes ei olegi nagu päris nime profet, vaid kes on hüüd ja hääl ja kes ja juuda rahvas ootas eeliat, me teame, et ta tuleb eeli, aga Jumala sõna ütleb, et ta tuli eelia vaimus ja väes, ta ei olnud eelia, eelia ei tulnud tagasi, vaid ta tuli eelia vaimus ja väes, ehk siis ta tuli pöörama rahvast ja kujundama Jumalale meelepärast rahvast, ehk siis tema eesmärk oli just nimelt teevalmistamine ja me peaksime ka igaüks oma vaimulikus elus ära tajuma, millise eesmärgi või millise tee on issand meile valmistanud, millise ülesande on ta annud, mitte keegi, mitte ükski inimene kristlaskonnas ei ole ilma tööta. Jumal on meid kõiki õnnistanud tema tunnistamise armuga püha vaimu väes, kui me seda palume ja vastu võtame. Ja Johannesel oli arm kuulutada Jeesuse tulekut. Meil on ka see arm täna kuulutada Jeesuse tulekut. Miks ta oli kõrbes? Esiteks oli ta kõrbes sellepärast, et rahvas tuleks tema juurde ja rahvas ootas profetit. Ja kui ta nägi, et see on see profet, 400 aastat oli olnud vaikust, 400 aastat enne Johannest ei olnud ühtegi profetit, ei olnud meeleparanduse sõnumit, ei olnud midagi. Järsku ilmub mees kõrbes, Iisrael ootas 400 aastat, mõelge ise, võtame siit tagasi 1615 kusagil liivisõja aegades. 400 aastat antakse oodata ja ilmub mees. Loomulikult rahvas läheb välja ja Jumala vägi tõmbab inimesed selle inimese juurde. See on üle 400 aasta esimene tõsine profet ja mida ta kuulutab? Kuulutab, et issand tuleb, messias tuleb. Valmistage talle teed, õgvendame tema rajad. Mis see tähendab?
Ma vaatasin just, mis see tähendab, õgvendage tema teerajad, ma vaatasin praegu King Jamesi tõlgest, ta ütleb, et make his paths straight.
Ja tehke see otseseks.
Tehke tema teed otseseks, valmistage issandele teed, tehke tema teed otseseks, tähendab kõverad teed, nendest tuleb loobuda, neid tuleb kahetseda, et me oleme neid ehitanud, mida neid oleme käinud, eks ole, nendest tuleb loobuda ja tuleb teha teed otseseks. Valmistage issandele teed, ma veel kord toonitan muidu ise issande juurde, kui ei ole olnud seda patukahetsust, meeleparandust, pöördumist ja siirast soovi Jumalaga koos käia.
Ja siin on otsene viide ka tolleaegsetele kuningatele ehk valitsejatele, kui nad siis tulid kusagile vähem asustatud paikades, siis nende ees käisid teevalmistajad, nende ees käisid teede tasaseks tegijad, heeroldid, kes süüdsid, et nad tulid. Ja siin on viide Jeesusele kui südame kuningale. Samamoodi on siin viide meie südametele, et me oma südamest kõrvaldaksime ja paneksime maha kõik selle, mis ei ole Jumalale meelepärane, kõik selle, mis ei olnud tollel ajal Moosese seadustes Jumalale meelepärane, et kõik võiks saada sirgeks, et issand võiks sisse tulla, et auväravad võiks saada lahti tehtud ja et taevakuningas, aukuningas võiks sisse tulla. Muide, ma sellele neljandat salmi tahaks öelda, et ma olen kannud kunagi kaameli karbust palitud ja kaameli villast. See on ääretult soe, sest kõrb oli külm.
Aga ta on vist natuke
ja ta on selline,
krabe või
ja
ta on natuke, amustab natuke või
ei, ma seal oli voodel all, aga see soojus hämmastas mind, kui soe oli kaameli karvadest kaameli villast tehtud riie.
Ütleme, ta on praktiline ja ta ei ole uhke, eks ole. Ja kindlasti ei. Ta on ka siukene, mis natuke kui määrdub, siis ta tuleb maha kergesti.
Ja nüüd see, miks ta oli kõrbes, miks ta ei nüüd, nagu sa ütlesid, miks ta ei läinud abi otsima siis templist või preestrite juurest või isa juurest või profetid oma kuulutuses olid sõltumatud. Nad pidid kuulutama Jumala sõna.
Ma olen täitsa kindel, et ta käis ka templis ka kuulutamise, aga lihtsalt teda ei võetud vastu. Öeldi isale, kuule, ole hea mees, et ära seda poissi siia kuule too, et see tundub, sa pead ka kodus tõsiselt rääkima, et ära seda teda siia too. Noh, võibolla midagi sellist kindlasti oli ta käinud, see on midagi öelnud. Öeldi, et see mees on eksituses, et ärge teda kuulake.
Jumal saadab profetid välja sõltuvana ainult enesest ja ka kasinus, mis sellega liitub, et tal ei olnud siis ka kulda ega ei korjanud ta raha ega ta ei võtnudki midagi vastu, ta sõi seda, mida ta sai, riietus sellega, mis kõrb andis ja peduiini elu andis ja see oli väljendas sõltumatut ja ühest küljest sõltumatust inimestest, teisest küljest sõltuvust täielikult Jumala varustusest. Issandast ta kuulutus oli sõltumatu, ta ei vaadanud inimestele, ta ei vaadanud valitsejatele, te mõelge, millega tema elu lõpetas. Ta lõpetas oma elu sellega, et ta ütles tolleaegsele valitsejale, sul ei ole õigust oma naist pidada. Ja oma venna naist endal pidada ja ta lõpetas pea maha raiumisega, väga kavala intriigiga. Et ja sellel eelnes tants, muidugi ma vahele viitan ütlen tantsust, siis piiblis on tantsust ainult halvad kohad, väljartud üks koht, aga see ei olnud tants ja see ei olnud esinemisega tants ja see oli sõltumatus inimestes sõltuvus Jumalast, mis pani Johannese niimoodi elama. Issand oli valmistanud teda selleks, ta ei olnud äkki, ta oli ilmselt kogu oma noorepõlve selleks valmis olnud ja ta tegi ja viis selle ülesande lõpuni, mis temal oli antud.
Siis läks viies salm välja tema juurde Jeruusalem ja kogu Juudama ja kogu Jordani piirkond ja ta ristis nad Jordani jões ning nad tunnistasid oma patud. Vaadake, kui huvita, tema oli kõrbeseks ole, seal ei olnud mingisugused teenistuskordasid varem peetud, seal ei olnud inimesi, ei käinud kõrbes, nii sama inimene ei lähe kõrbeseks. Inimene, kui on kogukutuse päevast, ta paneb ennast ilust riidesse, tema läheb ikkagi kirikusse, noh, kogudusse ütleme, seal oli samamoodi, eks ole, mindi pandi ilusad riided selga, võeti offer kaasa seal, kui oli see offerdamisaeg, kes võttis oma lamba, kes kuklid, kes mida ja mindi sinna või osteti koha pealt need siis selle, aga see oli selline eriline päev, ilus riides selge ja siin on mees kõrbes, eks oled, et noh, raske minna, kuda me sinna kõrbes selle, meil on puhtad riided kõik, meil harjume ta tolmused teid käime, kas sobib minna üldse või ei sobi, eks ole, aga siin on kirjas, siis läks välja tema juurde Jeruusalem ja kogu Juudama ja kogu Jordani piirkond. Tähendab, siin on palju inimesed üle.
Väga palju inimesed.
Sama mõte on võibolla natuke sarnane sellega, kui Jumal andis Noale käsu ehitada laev. Ja kui Noal sai see laev valmis juba, siis ta ütles niimoodi, et sinna peab saama igast loomast siis emane isane, seal puhtud loomad, mitte puhtud loomad ja andis loetelu. Ja ometi Noa ei läinud püüdma neid loomi sinna metsaks, vaid Jumal saatis selleks, kui laev oli valmis, Jumal saatis need loomad paari kaupa kohale kõik, nii palju nagu vaja oli, eks ole täpselt. Et me ei loe kuskid, et Noa käis need püüdmas võrkudega ja vaatas, kas on emasega tegu, isasega, noor või vana, vaid Jumal saatis kohale. Sama on ka siin, me näeme, samamoodi Jumala töö, kui on ja sa ette kuulutanud, et on kõrbes hüüdja hääl, kes hüüab, valmistage issandele teed, õvendama teerajad ja Johannes on seal, teeb sa tööd siis Jumal saadab inimene. Ta paneb inimestele südamesse, et taevarik on lähedal, te peate muutma, te peate patu kahetsema ja inimesed mõtlevad, mida teha, käivad templis, ei saa rahu, siis ütleb, kuule, me peame minema sinna kõrbe, me peame sinna minema, seal on Jumala mees, seal ma tunnen, mu ing saab rahu ja nad lähevad kõrbe ja seal saavad, siin ütleb niimoodi, siis läks välja tema ürde ja Jerusalem ja kogu Juudama ja kogu Jordani piirkond ja ta ristis nad Jordani ning nad tunnistasid oma patud, siis said nad alles hingele kergendust ja tundsid, et said Jumalaga rahu.
Ja hea sõnum on siin see, et kui kõrb oli siis Iisraeli rahvale karistuse paik, kus siis 40 aastat pidi üks põlvkond, kes uskmatuse ja sõnakulmatuse tõttu ja hirmu ja kartlikuse tõttu, mis ei olnud tõsi, pidi surema seal, siis nüüd kõrb muutub meeleparanduse paigaks, väljas Jeesuse kohta on öeldud, minge tema juurde väljaspoole leeri, tema ka suri väljaspoole leeri ja see muutub selliseks kohaks, kus inimene hakkab jõudma rahu juurde, ta ei leia veel rahu selles ristimises, aga see on enne kuulmatu samm, kui üle 400 aasta tuleb profet, on kõrbes ja väga palju inimesi, järjekorras seisvad inimesed, tulevad ja otsivad issanda juhatatud teed profeti kaudu, nad tunnistavad oma üleastumised, nad ristitakse. Ristimine ei olnud mingisugune haruldane asi, ristiti pöördunud ka Jehova poole pöördunud, aga haruldane oli see, et nad pidid oma patte tunnistama, ehk siis oma pattude tunnistamine ristimisega on selline asi, mis oli haruldane, nad läksid kõik, nad said patuseks, see oli pühavaimu töö, pühavaim oli veel kõige üle liha langemata, aga nad said patuseks, nad tulid ja tunnistid oma eksumis, 400 aastat ei olnud olnud korralikku profetit, loomulikult, kui ei ole sõna, kui ei ole tunnistust, rahvas taganeb, rahvas muutub jumalatuks, me teame, kuidas, mis meiega toimus 50 aasta jooksul, suur osa rahvas taganes, aga kantsid oma südames vajadust Jumala armu järele, ja ka praegu me elame täpselt seda sama aega läbi, maailm läheb järjest patusemaks, kuigi püütakse teha kokkuleipeid, püütakse rahu saavutada, me loeme ilmutse raamatust, ei ole võimalik ilma Jeesuseta rahu saavutada.
Ja tegelikult Johannese sõnum ja kehtib täna päevani ja on aktuaalne, sest profeti sõnum on aktuaalne sellel hetkel, kui ta välja öeldakse ja ta on ka tulevikus elab. Sest kui me vaatame sõnum, siis me võime mõelda, et tegelikult see sõnum elab täna päevalgi on väga aktuaalne. Valmistage issandele teed, õvendage tema teerajad. Ja mis teine salm oli siis parandage meelt.
Jeesus alustas selle sama sõnaga oma kuulutust. Parandage meelt, mõelge ümber uuesti, kahetsega oma pattu, pöörduge minu poole, laske, andke oma pattud kustutada, paluge andeks oma pattud. See oli see sama sõnum, millega Jeesus alustas ja see on täpselt sama sõnum on tänapäeval kogudustes ääretult vajalik. Parandage meelt. Loogage Jumala sõna, vaadake, mida Jumala sõna teile ütleb, mida püha vaim teile kuulutab teie südames, pöörduge Jeesuse poole, paluge andeks oma üleastumised, paluge ta oma südamesse.
Ja nüüd me teeme väikse pausi siin, kallid kuulajad, julgustame teid veel osa võtma Matteuse 3. peatüki arutelust, kui omigi mõtteid on Jumal teile mingi ilmutus annud, olete saanud mingisuguse arusaamise mingis kirjakas, siis palun ühinege meiega meie kodulehe kaudu ja kirjutage meile sinna ja ühinege palun meie aruteluga siin, sest me oleme puudulikud, Jumala sõna on täiuslik ja kui me ühes koos seda uurime, siis kindlasti avab ka teile midagi Jumal mingid kohad ja kui teil on see, siis palun jagage seda meie.
Ja ma loen veel enne ühe lühikese salmi, enne kui me väikesele muusikalisele pausile läheme. See on 2. Korintuse 7 ja 10, sest Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta, aga maailma kurvastus toob surma. Nii, Jumalale meelepärane kurvastus toob patukahetsuse või meeleparanduse päästeks.
Aga jääge meiega, kallid kuulajad, olge väga õnnistud ja oleme kohe...
Eetris tagasi, mõne minuti pärast.
Kohe ma olen tagasi. Nii, kallid raadiokuulajad, oleme tagasi eetris ja arutame Matteuse 3. peatüki ja oleme jõudnud siis 6. salmini. kuuenda salmini ja kes on liitunud alles, ütlen, tahan öelda edasi, et kuulate hea sõnumi raadiot. Tere tulemast raadiolainele ja me arutame ühes koos raadiokuulajatega seda peatükki siin ja kellel on ilmutust mõtteid, võite sõna kindlasti sekka öelda meie kodulehe pealt, saate meile kirjutada siia sõnumi, kirja ja arutame ühes koos. Nii, me jõudsime siis
7. salmini, aga nähes palju varisere ja sadusere tulevat ristimisele, ütles siis ta ehk Johannes neile teie rästikute sugu, kes on teile märku annud põgeneda tulevase viha eest. Ehk siis päris...
Ometi need samad variserid ja saduserid tegelikult tema olles Risti ja Johannes olles Leviidi preestri poeg on ju käinud templis lapses peale. Ta tunneb neid, teab neid. Kuidas ta nüüd järsku ütleb oma isa töökaaslastele, eks ole seal, noh, kindlasti olid palju isa töö, kuidas niimoodi sa pealt sööda? Te rästikute sugu, kes on teile märku annud põgeneda tulevase viha? Rästik, no kuidas sina, Anton, arvad seda? Kuidas see niimoodi siis on läinud siis? Et kas oli asi siis nii hull?
No need mõlemad... siis ühiskondlikud seisused sisuliselt, kes keda esindasid ühelt poolt variserid.
Need olid ju tohutud autoriteedid rahvases.
Jah, ühelt poolt
austatud
variserid olid need, kes kirjatundjad tegelikult, kes olid kunagi siis Esra ja Nehemia ajal tulnud kutsutud rahvast õpetama, taas Jumala teenima.
No nad olid leviidid, eks
ole? Ja nad olid aegade jooksul siis kujunenud selliseks väga mõjuvõimsaks ja selliseks tähtsaks ja väga austatuks rahvulgas, aga samas, nii nagu me näeme evangeeliumitest, olid nad kaotanud ühe kõige olulisem asja. Ja see kõige olulisem asja oli Jumala tõelise, elava Jumala ära tundmine.
Vaimulik tunnetus.
Ja nad oli väga üksikuid, kes tundsid ära Jeesuse, Nikodeemus, Gamaliel, kes sellel oli vaimus ära tundmine, aga üldine nad ei tundnud ära Jeesust. Sadusere võiks siis võrrelda niisugust täiesti lihalike uskmatute usklikega, kes siis eitasid ingleid, vaime üles tõusmist ja keda siis Paulus oma väga raskes olukorras väga peenelt ära kasutas saduseride ja variseride oma vahelist kemplemist ja pääses.
Ja isegi siin on märgitud veel niimoodi, et saduseride kohta on kirjutud ilmalikuma ja ainelisema elukäsitusega usuline ja poliitiline ühendus, et tähendab, see oli ka mingil määral ka poliitikaga oli seotud see võim.
Ja mõlemad olid poliitikaga seotud. Üks kommentaator on öelnud, et variserid esindasid hypokriitilist kahtlemist ja saduserit lihalikku uskmatust.
Aga mina ikkagi panen nimeks seda Risti ja Johannes julgust, mida Jumal tal andis. No, ta oli muidugi ka kõrbeseks, ta oli eraldanud ennast, oli söönud vähe kõik ja ta oli see sisemine põlemine oli tema sees nii olemas. Ta on nii kui põles sisemine, et Jumal oli ta, nii kui Jumala sõna oli ta kätte saanud, nii kui on ka kirjast teises evangeeliumis.
Aga ta ütles seda, mida Jumal käskis tal öelda.
Ja.
Ega ta omast peast midagi öelnud. Ja olgu meie aja usklikel ka julgus öelda seda, mida Jumal käseb öelda. Kui Jumala vaim annab profetliku sõnumi, olgu see siis nii kibe karikas kogudusele või usklikkonnale või denominatsioonile või kirikule, kui tahes, seal ometi on sees meeleparanduse võimalus ja armu saamise võimalus. Ja see on ka siin Johannese sõnus sõnas sees, siis ta ütleb, kantke õiget meeleparanduse vilja. Kantke õiget meeleparanduse vilja. Ja ärge arvake võivad öelda, meil on isaks Abraham, sest ma ütlen, et Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi.
Ja see on nüüd 8. ja 9. salm. Ja,
ehk siis ta, seal on alati sees, alati on profeti sõnumis kutse meeleparandusele ja alati on seal ka sees võimalus meelt parandada. Ehk see ei ole umb tänav, see ei ole umb nurk, kuhu inimene aetakse ja siis ta peab hambaid näitama seal vaid nagu loom, siis vaid see on alati pannakse meeleparanduse kaudu inimene ja pattude kahetsemise kaudu ja tunnistamise kaudu inimene satub Kristuse juurde, see on tee, mis viib issanda juurde ja ta viiakse issanda armu läbi avarusse, aga mitte ummikusse. Ja seda püüdis Johannes öelda ka variserid ja ütles variserid ja sadusserisele ja kui neil oleks nüüd südant olnud.
Tead, ma mõtlen ka seda, et ta nüüd miks ta niimoodi ütles, sest tegelikult oli üks peakogudus oli seal, eks ole, Jeruusalemas oli üks peakogudus, eks ole, noh, suur kirik, nii-öelda suur kogudus, kus siis ka Risti Johannes isa toimetas seal neid talitusi. Seal teenis vist kuskil 70 preestrit vist on kirjas, sest kuskil ma olen lugenud, meil 70 preestrit teenis seal templis. No neid oli üsna palju ja igaühel oli oma teenistuskord siis. Ja tema isa oli ka üks nendest ja kindlasti oli Risti ja Johannes püüdnud ka oma sõnumit edastada ka seal, kindlasti, kui täitsa, ma olen täitsa veendunud selles, ta püüds oma sõnumit edastada seal, aga see ei õnnestunud lihtsalt, teda ei võetud vastu seal ja tal tuli nagu välja tulla sellest, aga ta tegi oma töö kindlasti ära ja siis ta oli kõrbes, sest Jesaja kuulutseb ette, hüüd ja hääl kõrbes, et... Ja tal tuli minna kõrbes, tuli eralduda lihtsalt.
Ja muidugi rästikud on ka täpselt sellised, Jumala sõna on väga täpne, et rästik ongi selline, et kui sa teale lähedusse juba lähed, siis ta sisiseb ja kui sa teale juhtub peale astuma, siis ta salvab. Ehk siis variseride ja saduseride suhe Jumala sõnaga ja ära taganemine Jumala sõnast ja oma keeldude ja käskude ja korralduste tegemine Jumala sõna ümber, mis inimesi tähelepanu juba sõna sisult eemale peletasid või viisid, oli just täpselt selline rästiku suhe, et ja nad olid väga ennast täis, enese õiged, nii-öelda pidasid ennast Abrahami lasteks, meie ei ole eksinud, meie maksame köömneste tillist ja kümnist ja ometi nad ütlesid oma isadele, emadele, et see ohvriand, mida me teile võiksime anda, on templile pühitsetud, ei hoolitsenud oma vanematest, ei täitnud esmaseid Jumala käsuõpetuse nõuded, mida neid toodati, olid teinud oma käsuõpetuse ja Jumal ütles nende kohta, te olete maosugu, rästikute sigitis ja Uues Testamentis on ka selline mõiste ju nagu viha lapsed et, või kuradi lapsed ja pimeduse lapsed, ehk siis ega meie asi ei ole öelda kellelegi uskmatule inimesele.
Ta ei ütlegi nagu, et teie olete nagu rästikute sugu, tähendab, et nad on omaks võtnud selle ja ma praegu vaatsin siin algteksti, mis siin kreeka keeles siin kirjutub, et ekhidnah, eks ole, ja siin on nagu seletus kreeka keeles sõna, mida see rästikute sugu siis tähendabki siin seletab lahti, et see on nagu mürgitatud uss või mürk madu, siis eks ole, tähendab seda, et ta salvab ja see mürk siis noh, mõjub sulle,
tapab
põhimõtteliselt isegi nii, et jumal hoidku sellistest, tõesti, miks ta kõrbes see läks, et muidu nad oleks võib-olla tõesti tapmata.
Ma muidugi arvan, et iga ühes meist on võimalik minna variseride teed.
On.
Ja kui me läheme nüüd oma õiguse no, teed või hakkame oma õigust kehtestama Jeesuse õiguse ja tõe ja armu asemel, siis me oleme täpselt samasugused variserid. Ja kui me poliitikaga seguneme, siis me oleme saduserid ja variserid kõik ühte kokku. Jumala riik ei ole sellest maailmast. Jumala arm ei ole selle maailma sotsiaalne evangeelium. See on palju kõrgem, palju aulisem, palju vabastamam, palju puhtam ja päästab tulevase viha eest. Seitsmes salm ütleb, et rästikute sugu ei pääse tulevase viha eest, kui nad meelte paranda. Aga me teame, et Jeesus tuli päästma meid tulevase viha eest. Ehk siis me ei lähe viha alla, me ei lähe kohtu alla. Jumala lapsed ei jää Jumala vihapäevade sisse. Sest Jeesus ütleb nii selgelt, et need ei lähe kohtu olla, kes on Jeesuse läbi päästetud ja Jumala ei pane neid viha alla, ta teab neid päästa Jumala viha eest. Ja, aga ma tahaks veel öelda ühe kommentaari siia kohta. Eestikeelne tõlge ütleb, te uurite pühikirju ja arvate neis olevat elu, aga te ei tunne mind ära, ütleb Jeesus. Aga ingliskeelne tõlge ütleb, uurige pühikirju. Uurige, ehk siis me kunagi ei saa Jumala sõna kõrvale jätta. Uurige pühakirju, uurige Jumala sõna, te leiate Jeesuse, te leiate seal tõe, te leiate seal tõelised Jumala käsud, te leiate 30. peatüki 5. Moosese raamatust, kus Jumal ütleb seda, et käsu seadused, käsu tara eesmärk on tegelikult, et nad otsiksid mind. Ehk siis need keelud ja käsud, mis olid pandud, ei olnud mitte millekski muuks seatud, kui et nad otsiksid nende täitmise jaoks Jehovat. Ja uus seadus ütleb samamoodi, otsige mind, otsige Jeesust, et te jääksite elama, otsige. Ja see on see, mida nüüd Johannes ütleb ka variseridele, kantke mereparanse vilja, ärge toetuge oma õigusele, Jumalal on vägiga kividest lapsi äratada ja hoiatab neid väga tõsiselt, siis Tegelikult see sõna ütleb, et kirves on juba pandud puude juure külge, ütleb ta, et kirves lebab või kirves on asetad lebab puude juurtel. Et see on valmis käeks, mis need puude juured läbi raiub ja tulle heidab. Iga puuga visatakse tulle ja kogu see selline variserlik eneseõigus, religioon ilma Kristuseta, jumalasena seletus ilma püha vaimuta, kõik see heidetakse tulle. See ei ole jumalale vastu.
Ja ometi ta annab siin ikkagi neile võimaluse 8-9, mis me just lugis, seepärast kandke õiget meedeparanduse vilja, eks ole, järge arvake võivad öelda iseeneses. Meil on isaks Abraham. Nüüd ta seletab ära, et kandke õiget meedeparanduse vilja, järge õigustage ennast, et meie isa on Abraham. Sest ma ütlen teie, et Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi.
Ja Jumal oli see, kes tegelikult Jumal on, oli ja jääb olema see, kes Abrahami lapsi, ehk siis tõotuse lapsi, usu lapsi ellu kutsub. Jumal päästab, Jumal sünnitab ülevalt. Variserid ei saanud seda teha.
Nii, mul tuli nüüd üks küsimus vahepeal vahele siia. Kallis raadiokuulaja, keegi on saatnud küsimuse siia ja täname selle eest, pärast, et ühes koos on väga hää arutada Jumala sõna. Siin on niimoodi, et uudishimulik kuulaja kirjutab. Jäi arusaamatuks, miks tantsimine on halb, kui Piiblis on palju kirjakohti, kus kutsutakse Jehovat ülistama tantsides. Et ma isiklikult ütlen, et mina olen nagu, noh, mul ei ole tantsimise vastu selles mõttes, noh, kus ülistakse Jehovat tantsuga. Ma olen näinud, kuidas juudid hoiavad enes ümber õlgade kinni, tantsivad seal Toora, see on see Toora pidu Simchat. Toora mingi seal kohe tantsud näinud sellised, see on sügisel, ma tean, näin, see on meil isegi siin sünagogi juures käib selline tants, ülistatakse Jumalat, täname sind sinu sõna eest ja tehakse sellist ring tantse. Ma ise suurem tants ei ole, aga mul nagu selle vastu ei ole. Mulle meeldib, kui inimesed rõõmustavad tantsest, tantsivad tõesti Jumalale, et aga Anton palun, et võibolla siis seletada armsa raadiokuulaja.
Ma nüüd küll et, väga
miks, ei... Miks tantsimine on halb? Kui Piiblis on palju kirjakohti, kus kutsutakse Jehovat ülistama tantsides.
Ma nüüd väga seda nüüd ei nagu ei...
No paari sõnaga.
Ei näe, et King James nagu näitaks sellist...
Aga armas kuulaja, me korra kutsume sind üles, et uudishimulik kuulaja, kes olete me saatnud selle küsimuse, pange ka mõned kirjakohad juurde, et kus kohas on, me nii kaua arutame seda Matteuse edasi ja siis me tuleme tagasi te küsimusele, aga igal suur tänu.
Ja palju tänu, me nüüd, ma uues testamentis küll ei näe ühtegi kirjakohta, näiteks kui võtta ainult uus testament, kus nüüd kutsutaks tantsima. Mm-hmm. Ehk siis ma uues testamentist näen kirjakohta, kus siis tantsis Herodiase
tütar
ja põhjustas ja võimaldas oma emale nõuda välja Risti Johannese pead, keda siis tema ema vihkas. Mm-hmm. Ja ma ei näe ka kusagil uues...
Aga Taaveti lauludus on kindlasti...
No ma ei näe ja kuskil uues testamentis ka seda, et algkogudus oleks nüüd kuskil ringtantsu tantsima või üleüldse tantsinud, et ei Jeesus ei kutsunud kedagi tantsule ega ka tantsima, ega ka Jumalat isegi tantsides ülistama, ega ei teinud seda apostlid ja me ei näe nagu kusagil mingisugust selget viidet tantsimisele uues testamentis, et vähemalt mina ei näe.
Aga ütleme juutide sellises kombes või ütleme juudi elulaadi juures, tegelikult see tantsimine on nagu sees olemas. Eks ole?
No,
aga armas kuule, me kutsume veel kord üles, et pane palun meile sinna ka mõned kirjakohad ja siis me arutame seda. Aga lähme me edasi.
Ja me võibolla saate lõpul siis proovime seda lahata.
Tuleme
ma ütlen üks kirjakoht, mis mul kohe meenub muidugi on see, kui Taavet siis suure rõõmuga hüppas ja kargas siis seaduse laeka ees, kui see filistide juures tagasi toodi ja ta oli ülimalt rõõmus, et see jõudis siis Iisraeli tagasi. Et see oli küll üks koht ja mille peale siis tema naine Milka siis aknas vaatas ja naeris. Aga üldiselt ei leia ma küll vähemalt uues testamentist ühtegi selget viidet tantsukutsele.
Nii et kallis kuulaja, jääme ootama need kirjakohti ja siis saame arutada edasi. Lähme edasi siis. Rästikute sugule anti ikkagi võimalus meelt parandada, eks ole. Kes on teile märku annud? Seepärast kandke õiget meile paranduse vilja või on siin ka tõlgitud ka patukohetsu vilja. Ja ärge arvake võivad öelda isenes, meil on isaks Abraham, sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Ent kirves on juba pandud puude juurele Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle.
Ja siin on, see on, siin on, nagu, väga, tõsine. Siin on väga tõsine. Siin on viide Kristusele kui viinapuule ja inimesele kui puule. Siis, ja, sest et ka juba Daniel raamatus on viidatud inimesele kui puule. Ja kuningale kui puule, aga puud peavad vilja kandma, vilja puud.
Jeesus ütleb ka, mina olen viinapuu, te olete oksad, eks ole, aga...
Ja oksad
pidid... Oksad rajutakse ära või noh...
Oksad pidid kandma vilja, eks siis esile tooma püha vaimu kaudu vilja.
Iga oks, mis ei kanna vilja, see legatakse ära, visatakse tulle.
Ja issand tuli puhastama ja variseredele siis ilmutatakse võimalus. Võimalus... Esiteks tulla siis oma patte kahetseda ja meelt parandama ja tulla ristimisele, mida nad ilmselt ei kasutanud.
No, me ei tea.
Me ei tea seda, jah. Aga no, oleks nad võibolla mõni kasutas ja see võibolla siis ka
see
pärast
see
tuli issanda juurde, kuulis see kuulutust, uskus sai ristitud ja läks Jeesuse juurde nii nagu pärast siis peale Jeesuse ristisurma on öeldud kõikidele usklikele. Kes usub, ehk siis see, kes usub, kes kuuleb kuulutust, head sõnumit Jeesusest Kristusest, parandab meelt, palub andeks issandalt, võtab Jeesuse kui päästja vastu ja sünnib ülevalt, siis seda nimetatakse sõnaga, kes usub. See on siis selline inimene, kes on uskunud, ülevalt sündinud usklik. Siis nüüd, kui tema ristitakse ja see tähendab siis vee alla kastmisega ristimist, siis see inimene pääseb. On öeldud Markus oma kõrme lõpu, see inimene pääseb nüüd, siis te võite ise kõik muud võimalused välistada siin, see on Jumala sõna, ma ei hakka välja tooma neid praegu, aga kõik muud võimalused võite välistada.
Aga vaata, kui hoiatav on see kümnes sõnud, et ütleb, et kirves on juba pandud puude juurele, tähendab mitte ühele puule või puude juurele, ütleme, kui inimene on isegi oma eluga nagu puu seal või oks, nagu me rääkisime, ka on võreldud Johannesega. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Et päris jõhkralt, eks ole, tehakse, et lihtsalt tulle, rajutakse maha ja tulle, sellest ei saa mitte midagi. See, kui ta vilja ei kanna, siis temas kasu ei ole. Puudest on kasu nii palju, et temas saab sooja ainult teha või noh, põletada ja siis töötabki läheb tulle. See tähendab, et peale tulde ei jää enam midagi järgiselt.
Ja aga ega Jumala sõna ka inimene ei saa mängida, ega ta ei saa vastu panna sellele, ega ta ei saa isegi seda kritiseerida ja ka kommenteerimine on suhteliselt ohtlik tegevus,
on.
Sest ka seda ei saa...
Arutada võib, eks ole?
Ja ei või väga oma arvamust avaldada siin sellepärast, et meie ei saa Jumala sõna väänata ega Jumala sõnale vastu hakata. See lõpeb kahjuks ja on tavaliselt initsieeritud ka selle isiku poolt, kelle nimi oli siis Lutsifer ja keda kutsutakse saatanaks kuradiks ja loheks piiblis, kes tõstis mässu Jumala vastu ja kes kelle osaks koos oma teemonite ja oma järgijatega kahjuks ka on igavene tulejärv. Et see on ohtlik ja see on...
Ja igasugune mäss on tegelikult ka see, ütleme, kui Jumal ütleb midagi teha ja sa ei tee, see on ka juba mäss juba tegelikult, eks ole?
No,
see on nagu eirad, ütleme nii...
Jumala korraldust.
Jah, eirad korraldust, eks ole? Aga ja küll, lähme
edasi. Ja aga siin nüüd on tegemist nüüd välja, siin tuleb välja ilusti nagu kolm ristimist, et millest me rääkisime, et Piibel räägib nagu... kolmest väga selgest ristimisest, ehk siis ta räägib Johannese ristimisest, räägib vee ristimisest ja räägib pühavaimuga ristimisest. Ja selles salmis nüüd tuleb välja see tõsi asi, et Jeesus tuli ristima pühavaimu ja tulega.
Ehk siis, see oli nüüd üksteist, oota loe palun üksteist.
Mina ristin teid küll veega patu kahetsuseks või meile paranduseks, aga kes tuleb pärast mind, on minust vägevam ja mina ei kõlba tema jalad seitki kandma, tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Ehk siis nüüd Johannes, Risti Johannes alandab ennast siis sellisele tasandile, et ta on orjast madalam. Mm. Jalad seit oli võimeline kandma ainult ori ja algupesema. Ta alandab ennast orjaks madalamaks võrreldes Jeesusega.
No tegelikult kui nii võtta, siis... Risti ja Johannesel oli päris noh, väga suur kutsumine ristis veega inimesel, aga see oli ikka nagu füüsiline tegevus, aga me teame ju, et Jeesus, kui ristitakse vaimuga, see on vaimne tegevus juba, eks ole.
Vaimulik.
Ja vaimulik tegevus, et vaata, kui palju neid inimesi on, keda tuleb vaimuga ristida, eks ole, ja tulega veel, eks ole, ja noh, see on, Risti ja Johannes oli nagu selles suhtes täiesti arusaam, et siin on messiga tegemist, siin on Jumala endaga tegemist, Jumala enda plaan ja tõesti nagu sa ütlesidki, et alanda ennast veel madalamaks kui ori.
Ja Johannes Kiitu tegi igal juhul seda, et ta võttis madalama.
Et üks Jumala teener teeb niimoodi. Võt, see on ka mulle niiku, noh, natuke...
Ja me oleme ka läinud seda teed, et me isegi ei nimeta siin väga oma nimesid suurelt välja, sest me oleme ka ainult hüüdi hääled internetis võiks nii-öelda selles maailma kõrbes, kus praegu enamik inimesi liigub ja on. Ja me oleme hüüdi hääled, kes ka püüame ainult kutsuda inimesi Jeesuse juurde, mitte enese juurde. Ja head sõnumid kuulutada, mida Issand on öelnud. Aga...
Ja siin on tegelikult, kui me vaatame Risti Johannes ka, tal kuhu ta need inimesi siis kutsus või mis, ta ju, tema pandi ju vangi tegelikult, eks ole, aga ta tegi oma osa ära, see, mida Jumal oli kutsunud teda tegema, seal hüüdjäär oli kõrbes, õgvendage teerajad, valmistage teed Issandale ja Jumal ju poolitses juba ülejäänu eest, eks ole. Ja. Tema kutsus nagu inimesi meeleparandusele ja...
Ta ütleb ju väga ilusti siis Jumala sõnas, et tema on ainult peigmehe sõber, et saabus peigmes oma pruuti valmistama, tuli Jumala poeg ja tema vaatab kõrvalt ja rõõmustab selle üle, mida Issand teeb. Ehk siis ma tean armsaid vendi, kes ka on niivõrd südamlikud, et nad ütlevad, et jätke mind kõrvale.
Aha, sinne, vabandust, siin tuli nüüd üks kiri vahepeal. Keegi D-täht, väike D-täht, ka on ennast inimene alandanud, paneb oma nimeks nagu väikse tähe, väga armas. Ja ütleb, röövel ristil ei olnud ristitud, aga jõudis paradiisi, Luuka 23.43.
Ja see on tõsi.
Väga hea tähelepanik.
See on tõsi. Võib, ma lõpetan mõtte ära, ja. Et me peaksime vaimulikus elus suutma ja tahtma ennast kõrvale jätta asjadest. Isegi koguduslikus elus, kui meil on ametid või tähtsad ülesanded või isegi meil on mingisugune ametinimetus, siis see on ainult arm. See on ainult arm. Me kõik oleme vennad, me kõik oleme ühel tasapinnal Issanda ees ja me ei saa ennast kuidagi moodi upitada kusagile kõrgemale, kui meil on nüüd siin mingisuguse ametinimetused. Me ei kanna neid nagu medaleid rinnasega ega vähemalgi määra launimetsena. Vaid...
Nii et täname teid kõik kuulajad, et olete meiega liitunud aktiivselt, väga aktiivselt ja et juba kaks kirja on tulnud.
Ma ütlen selle röövli risti kohta veel nii palju, et Jumala arm on suurem kui ka siis nõuded. Röövlil ei olnud võimalik enam vette kastetud või uputatud saada. See on õige sõna nüüd ristimise kohta. Ristimise sõna on eesti keeles väga, väga raske sõna, sest et see ei peegelda tegelikult mitte midagi peaaegu sellest protsessist, mis tegelikult toimub. Õige sõna oleks vee alla uputama.
Aga kui me jällegi,
ja siis üles tõst...
kui me jällegi vaatame seda... See oli apostlite tegudes, kus öeldi, et mis me nüüd tegema peame, kui Peetrus oli püha vaimuga ristitud, Peetrus ja siis kogudus, kes ootasid seal ülemistuvasse, et püha vaimuga ristitud tuli tänavale, siis Peetrus kuulutas võimselt, eks ole, et te olete messi ja löönud risti ja kõik. Ja siis inimesed, mis me tegema peame, mis me peame tegema, eks ole, neile läks see südamesse, ja. Mis me peame tegema. Ja Peetrus ütles kogu selle rahvulgal, kes oli 3000 või 5000, kes said ütles, laske ennast ristida, siis te saate püha vaimu aine.
Ja ta ütles väga selgelt. Aga...
Meie ütle teile, et saage röövliteks, olge ristile, siis seal parandage meil. Seda me teile ei ütle kallikesed, aga me ütleme nii nagu Peetrus, parandage meelt, uskugi evangeeliumisse ja...
Ja me peame muidugi tuletama seda meelde, et sellel hetkel, kui röövel oli ristil, ei olnud Jeesus veel ristil surnud. Ehk siis lunastus, andestus, offer ei olnud veel toodud. See oli hetk, see oli üks väike hetk, mis oli puudu veel Issanda risti surmast, mis oli offrina toodud Issanda.
Ja ütleme nii, et ega meie ei saa selles mõttes Jumalale mingi piirega panna, eks ole. Nii nagu tema teeb. See on tema tegu nagu
üldiselt on teada,
aga tarm on muidugi
et nimetatakse röövli armuks seda, kui inimene siis ütleme haige voodil enne surma parandab meelt, võtab Jeesuse vastu. Ei keegi jõua teda enam ristida. Seda nimetatakse röövli armuks. Aga armsad sõbrad, ma ei soovita mitte kellelgi
seda
järele proovida. Mm-hmm. Sest ma tean inimesi, kes on meele mõistuse kaotanud enne surma, kes on sattunud vaimuhaiglasse enne surma, kes on lükkanud ja lükkanud edasi. Kõige vaimulikum ja piibellikum tee on, kui inimene saab päästetud, siis tuleks ta kohe ristida. Kuleks ta vee alla kastmisega küsida, kas ta usub Jeesusse Kristus.
Kui tal on see patu kahetsus, meile paras pöördumine.
Pääst ja vastu võtnud.
Tähendab, ristimisega on veel selline asi ka, et, et siin me ka lugesime, eks ole, et ta... et ta läks, kõik rahvast tuli tema juurde siis välja, ta ristis Jordani ees ning nad tunnistasid oma patud, tähendab, nad tunnistasid oma patud, ja me oleme eksinud tunnistasid, eks ole. Ja siis, kuna nad oli tunnistanud selle kõik ja ristimisega oli ka nii, ja me uuest testamentist teame, et, et ristiti ja liideti kogudusele, eks ole, ja liideti kogudusele.
Jumala sõna ütleb, et, meid, et Iisraeli rahvas ristiti Moosesesse meres, ehk siis Iisraeli läbiminek, läbi nüüd mere oli nüüd võrdpilt tulevastele ristimistele. Nüüd mulle muidugi hea rääkida, Andrus on minu pere ristinud ja abikaasa veega ristinud ja issand on mind püha vaimuga ristinud. Et ma olen nüüd kõik läbi elanud, ma olen isegi luterliku ristimuse läbi elanud korra, aga see, siin on nüüd kolm olulist asja, mis on ristimisel. Jumala sõna ikkagi ütleb, et inimene, võtame Filippuse näite apostlite tegudes, kui Filippus kutsuti selle kandake eunuhi juurde, kes luges Jumala sõna, ta kohe ristis ta, mis keelab, et ta soovis, et teda saaks ristitud. Ja see peab muidugi olema soov, aga seda soovi peab ka õpetama ja õhutama, sest kui inimene saab päästetud ja ristitakse, on hingevaenlasel palju vähem võimalusi teda mõjutada ja tagasi maailma ahvatleda. Ristimine on inimese vabatahtlik tunnistus Jumala ees.
Ja väga auline asi igal juhul. Kallis raadiokuule, kui teie seas on kedagi veel, kes on veega ristimata, siis igal juhul mõelge selle peale, tehke seda kiiresti selles mõttes, et ta ei satuks nii nagu see röövli ristimine või risti peal rippumine, siis jäi nagu veega ristimata, aga sai küll päästetud, aga seda, selle viimase minuti peale, et ei ole hää.
Me tuleme tagasi. Inimene, kes muidugi on tõeliselt usule tulnud, see igatseb vee alla uputamisega ristitud saada, siis selles mõttes, et ta kastetakse korraks vee alla, tõuseb üles juba, ta ristitakse Kristuse surmasse ja hauda ja tõuseb üles Kristuse üles tõusmise. See on auline kogemus, õede vennad.
Ja väga tore siin keegi inimene siin meiega võtab ühendusin, mõtleb kaasa väga tore, ütleb, et kus on selline palun piiblit sitaat, kus on selline mõiste nagu röövliarm.
Ei, sellist sitaat ei ole. Seda kutsutakse röövliarmaks. Seda ei ole piiblit.
Ja siis on kohe järgmine see sama inimene veel kord see väike teetäht saadab meile siin. Arm on võrdne kõikidele. Ja selle mõttega me läheme siit ka praegu pausile.
Arm on kõikide jaoks.
Aga armsad kuulajad, jääge lainele. Arutame Mattuse kolmanda peatükki koos teiega ja mõelge vahepeal, kui on kellegi ilmutust, tunnistust, saatke meile ja meelega jagame seda.
Ja arm on suurem kui meie.
Õnnistust. Kohe oleme tagasi. Nii, kallid raadiokuulajad, oleme tagasi. Eetris arutame siin koos teiega Mattuse kolmandat peatükki. Täname kõigile, kes on aktiivselt osa võtnud, kes on saatnud meile siia küsimusi ja täiendusi ja parandusi, nii et me igal juhul soovime uurida sõna koos sinuga kallis raadiokuule. Nii et olge julged, kasutage meie kodulehel seda kohta, kus saab saata meile kirju ja me püüame arutada neid siin igal juhul, võtame need arvesse ja püüame vastata, kui on nii palju tarkust.
Kõigeväeline Jumal ütles siis variseridele ja saduseridele, et põgenege tulevase viha eest, kes teile on märku annud ja kutsus veel meeleparandusele. Ja siis rääkis ka Jeesusest, kes tulemas, me ei ole jõudnud veel Jeesuse ilmumiseni, aga kes on tulemas ja ristib püha vaimuga. Ja ma tahtsingi veel selle salmi lõpetuseks siis öelda, et on olemas siis kolm ristimist piiblis. Esimesel on Johannese ristimine, mis siis on meile ka paranduse ristimine oma pattude tunnistamiseks, aga mis siis ei või inimese südant muuta. Ehk siis inimene saab küll andeks, aga ta ei suuda lõpetada patu tegemist. Ja selleks pidi tulema issand, pidi tooma oma ihus, oma vere läbi ohvri, et lunastada, vabastada ja muuta ja Jumal saaks kinkida meile, muuta meid ja Jumal saaks kinkida meile uue südame. Me võiksime sündida ülevalt tema nimes ja tema isikus on pääste. Johannes ei olnud pääste ja Johannes oli Eelia vaimust tegutsev profet, kes viitas Kristusele. See on Johannese ristimine, mis võib küll inimese ihu veega katta, aga mis ei või tema sisemust muuta. Sisemus on ikka kuiv, sisemus januneb elama Jumala järele, siis nii kaua, kuni tuleb issand, tuli Jeesus ja ütles, et kes usub minusse, nagu kirja ütleb selle ihust, voolavad elava veejõed. Ja teine ristimine siis, mida siin on, mida me oleme juba puudutanud, on siis usuristimine, ehk siis ristimine peale usule tulemust, kui inimene on ülevalt sündinud ja siis selle märgiks palub ennast ristida, kas siis koguduse juhil või siis koguduse liikmel, nii nagu Filippus ei olnud ju ükski koguduse juht, apostel tollaegne. Ja lõpuks on olemas püha vaimuga ristimine. Võt nüüd, Andrus, mida sina siis püha vaimuga ristimise kohta nagu oskaksid või julgaksid
öelda? Nagu me juba rääkisime, et see veega ristimine on nagu füüsiline tegevus, mida ka Jeesus ütles ka siin Johannesele, et Johannes alguses keeldus teda, eks ole 14. Johannes peatas seda öeldes, minul on vaja, et sina ristiksid mind, aga sina tuleb minu juurde. Aga Jeesus vastas selle peale, olgu nüüd nii, sest nõnda on meile kohane täita kõike õigsust. Nii et Jeesus ka ütles, et see on, me täidame õigsust, kui me teeme selle veega ristim, füüsilise tegevuse läbi. See on ikkagi märk sellest, piibli ütleb ka, et see on
siis
märk.
Siis usuristimist sa pead silma. Ja, usu, ja. Peale usule tulemist, ristimist. Et nüüd, kui
see on see hea südame tunnistuse
nõudmine Jumalast.
See on see märk ja on isegi võrreldud seda veega ristimist, nii kui vanastest on see oli ümberlõikamine. Oli ümberlõikamine, et veegaristimine võib olla midagi selles arvast. Nüüd, kui ma olen uskunud, muidugi ümberlõikamise või see asi, et kui poeglap sündis, siis ta lõigati juba ümber.
Sündides
juba kuuendal päeval vist oli see.
Kaheksandal päeval.
Või kaheksandal päeval, jah. Aga ristimise, usuristimise on jälle see, et enne peab tulema usk ja siis meid ristitakse. Ja siis me vaatame oma elule tagasi, aha, mina olen ristitud. Siis me tuleme meelde leping, me oleme Jumalaga teinud lepingu, me oleme ta vastu võtnud, oleme tunnistanud oma elu issandaks. Ja see on nüüd see füüsiline tegevus. Aga nüüd pühavaimuga ristimine. Mina saan aru, pühavaimuga ristimine on siis see, mida teeb nüüd Jeesus. Eks ole?
Nii, tema ristib.
Tema ristib. Seda ma ei saa nagu, seda me ei saa kellegi teisega, sellepärast ka Risti Johannes tegi ennast nii väikseks kui vähegi võimalik, ütles mina ei ole kõrbulital isegi saapa paelu lahti päästma, et ta on
sandaali,
ta on sandaali vabandus, meil on siin saapad, neil on sandaalid, et ta tegi ennast nii madalas, kuna see pühavaimu ristimine, see on Jumala oma tegu, see on tema tegu, see on Jeesus, võib seda ainult teha, väga auline asi ja mis juhtub? Tema ristiti pühavaimu ja tulega, need kaks asja käivad koos, eks ole. Tuli on see, et me põleme issandale. Olge tulised vaimus, põlege issandale, eks ole. Ta ütleb, ma ei taha, et sa oleksid leige, ole kas külm või kuum. Leige, et ta sülitab välja, nendega pole miski peal hakata. Aga ole kas külm või kuum, kui meid on vaimuga ristitud, siis me peame olema kuumad, me peame olema põlema. Tulega on ristitud.
Ja Jumala sõna ütleb Johannes esimeses kirjas on ilusti, et kes ütleb ennast tema sisse jäävad, see on kohustatud elama sellist elu nagu tema elas, ehk siis see on väga kõrge kutsumine. Ja ma ütlen ühe kommentaari ainult Andruse merkusele või tunnistusele, et ristimine enne usule tulemist ei päästa teid. Ehk siis ma olen näinud palju inimesi, kes ütlevad, et ma tahan ristitud saada. Aga ma küsin, et kas sa oled ülevalt sündinud, kas sa oled tulnud Jeesuse juurde. Ei, ma tahan ristitud saada, on nende vastus. Ehk siis nad peavad ristimist nagu mingisuguseks väga vääliseks toiminguks nüüd Jumala ees. Jumala sõna ütleb selgelt, et kõigepealt inimene peab tahtma oma patte tunnistada, need hüljata, meelt parandada, andestust paluda, Jeesuse juurde tulla. Ja siis ta saab ülevalt sünni kingi, Jumala armu kingi ja alles siis saab teda ristida.
Vaata, aga siin ongi, tuleb see välja, mis risti ja Johanneski tegi seal kõrbes. Inimest oli siis südame, ärevus oli selline, nad ei olnud kindlad, nad ei tundsid, et see templi teenitsus ei pakunud nende hingele enam seda nagu rahu, et nad ei saanud seal nagu röösti ja siis nad mõtlesid, et no lähme sinna kõrbesse, mis siis, et see kõrbetee on must ja meil on need pühapäevariided selas või laupäevariided, eks ole, meil on need puhkevad riided selas, no mis siis, lähme sinna kõrbesse, võibolla seal rümar räägib meie vastu, lähme sinna, nad läksid sinna ja mis neile Risti Johannes ütles, siin on kirjas ka, et nad läksid tema juurde ja kogu Juudama ja Jordani piirkond ja ta ristis nad Jordanes ning nad tunnistasid oma patud. Tähendab, kui ka meie juurde satub keegi inimene, kes ütleb, ta tahab saada ristitud, ta peab seda mingis pühaks toiminguks, see on väga hea, sest ka need inimesed tahtsid saada ristitud, nad teadsid, mingi toiming tuleb teha, Jumal juhtis nad Johannes juurde ja siis Johannes, kui hüüde hääl kõrbes, õpetas neid ja rääkis neil asja lahti, kuidas on, nad tunnistasid patud ja said ristitud sellepärast ka armas raadikuula ja meie samuti. Alati, kui tuleb keegi inimene ja avaldab soovi sellist asja teha, see on igal juhul juba märk, et inimene otsib Jumalat ja meie kohus, kes me oleme juba kogenumad natukene, oleme olnud juba Jumala koos mingi aeg, siis meie kohus on samamoodi aidata inimesel jõuda selleni ja õpetada teda. Ja juhatada ja nüüd Jumala juurde.
Pühavaimuga ristimine on nüüd selline asi, mida ei tohi sega, mine ajada pühavaimu tulekuga inimesse. Ehk siis Jumala sõna ütleb, et iga inimene, kes on Jeesuse palunud oma südamesse tulla, sellesse inimesse tuleb ka pühavaim. Ja pühavaim on inimese sees koos Jeesusega, kui ta on Jeesuse vastu võtnud. Ilma pühavaimuta me tegelikult ei suuda mõista Jumala sõna ega elada ilma patuta elu või võidelda patu vastu. Aga nüüd, mis asi on siis nüüd pühavaimuga ristimine, ehk siis pühavaimu sisse uputamine piibli mõistes? See tähendab seda, et see on üks eriline kogemus veel, kui Jumal kutsub oma teenistusse. Ja Jumal Jeesus teeb seda oma armus. Minu puhul sündis täiesti ootamatult. Ma olin 2 nädalat usklik päästetud olnud ja issand ise täitis mind taevalise armastuse ja väega. Mõned inimesed peavad seda otsima ja paluma, et Jumal nad ristiks püha vaimuga.
Ja.
Aga, ja nad saavad selle, kui nad teevad seda kannatlikult ja on nõus ennast oma Jumalale vastu meil seda asjad hülgama.
Ja me teame ka Korneeliuse lugu, eks ole, kus ta oli õige Jumala ees ja püüdis teha kõik nii nagu Jumala sõna õpetas, eks ole, ja siis ka Jumal nägi, et ta on õige, saatis Peetur seda juurde, ja, et see seletaks
talle. Ja nad ristiti püha vaimuga.
Ja said ka püha vaimuga.
Ja isegi nad ei pidanud paluma seda, vaid Peetruse kõne ajal langes püha vaim ja nad said kõik täidetud püha vaimuga, kõneles kiitsid issandat uutes keeltes, võõrastes keeltes ja samamoodi nagu nelipühapäeval ma ühe kommentaari ütlen, et ei olnud mitte selles mõttes tundmatuid keeli, vaid olid keeled, mis olid neile kõnelejatele uued, mida mõistsid need inimesed, kes sinna kokku jooksid, kui nad kuulsid seda taevast tulnud kuminat ja pühavaimu langemist. Need olid keeled, mida said mõista need inimesed, kes kokku tulid. Neile olid need uued, kes neid kõnelesid, aga neile olid nad tuntud, sest nad hüüdsid, et oi, nad kõnelevad meie keeles Jumala suurtest asjadest. Ja see on pühavaimu ristimine. Pühavaimu ristimise märgiks ei pea olema alati keeltega rääkimine. Paulus ütleb, et ega kõik ei räägi keeltes. Aga pühavaimuga ristimise märgiks on just nimelt see, mida Andrus ütles.
Aga tuli on.
Tuli
on.
Taevane tuli. Taevane tuli on. Vägi.
Sa hakkad Jumalale põlema, sa ja tahad
armuand. Mingisugune armuand, millega Jumal sind õnnistab teiste heaks, mitte sinu heaks, vaid teiste heaks. Sa võid saada keeltega rääkimise anni, kui sa palud Jumalalt ja tõlgendamise anni. Aga see ei pea alati olema, ja, aga sa saad igal juhul, mille sa saad? Sa saad apostlite 1.8 kirjakoha järgi väe, et tunnistada siis õpetuse, ilmutuse, profeti kuulutuse, tarkuse sõna ja kõikide nende järgmiste andide kaudu Jeesust Kristust. Sa ei tunnista mitte ainult väes, sa ei tunnista mitte pühast vaimust, et sa tunnistad Jeesusest Kristusest
püha vaimu. Ja milleks püha vaimu on vaja, ütleme, vana testamendi aeg oli see preestilte ring, oli palju kitsam. Uue testamendi aeg me teame, et püha vaimu on välja valatud kõigi peale ja püha vaimu läheb selleks vaja meile, et me oleksime teravad vaimus, seepärast, et Jeesus tõi kõik vaimu tasandile, kõik mõistmise patuti vaimu tasemele mõtlemine. Ta ütleb isegi niimoodi, et kes mõtleb halvasti, see läheb kohtu olla, eks ole. Me peame kogu aeg kontrollimisega, mis me peas toimub, nii et vaimu tasand on see, mis annab Jeesus meile, et me saame olema vaimus teravad ja seda on Kristusel vaja, et tunnetada, olla terav ja minna võidule.
Tema risti püha vaimu tulega, see oli suur tõotus, mida kui te vaatate, et mis puhul nüüd see tõotus ilmus Mattes on keel, mis te näete, et seda öeldi kellele kõige jumalast taganenumatele religioossetele variseletele ja saduseritele, kes Jeesuse pärast risti lõid. Neile öeldi, neile ilmutati saladus, mida nad ei oleks heales uskunud, et kui neil alguses öeldakse restikut ja sigitis, siis lõpuks öeldakse, et Jeesus tuleb risti püha vaimu ja tulega. See on saladus, mis ilmutati kõige patusematele ja tänapäeva on see täpselt
Ja seda me teame, et seda raha eest ei saanud osta, see on see, mis antakse, nagu siin meil üks raadiokuulaja kirjutas, et arm on kõikidele võrdne, et see ongi uue testamendi nagu ilu ja võlu see, et ja tohutu õnnistus, et arm on võrdne kõikidele selles mõttes.
Jumalade vahet, isikute vahet.
Ei olnud enam see väike ringkond preestrid, eks ole, leevi sugu arust, vaid nüüd on niimoodi, et kõikidele arm on võrdne kõikidele. Me saame kõik püha vaimu anni, kui me võtame Jumala vastu, kui me võtame ta poja vastu, soovime käia tema koos, siis me saame selle püha vaimu anni. Kui me temaga koos ei käi, siis meil ei ole vaja seda püha vaimu andi, sest siis me käime maailma teedel ja siis on hoopis teised vaimud, eks ole.
Ja
Jumala, aga püha vaim on see, mis meid viib õiget teed pidi.
Johannes Ilmotuse raamat ütleb, et Jeesus on teinud meid kuningriigiks, preestreks Jumalale ja oma isale. Ehk siis me oleme tehtud preestreks Jumalale ja isale taevas, me oleme kuningriik, oleme preestrid, oleme küll sellises võibolla põlatud vormis siin maa peal veel inimestena, aga me oleme juba tehtud praegu preestreks Jumalale ja Isale ja täidetud püha vaimuga kuulutama.
Ja tulega, püha vaimu
ja tulega. Ja tunnistama ja kiitama ja õpetama ja tegema kõike, mida püha vaim meid palub ja laseb teha, et me tõesti oleme sõltuvad Jumala püha vaimu väest tema armu andidest.
Igal juhul raadiokuulaja, kes oled meiega liitunud, siis oled liitunud, oled kuulad praegu hea sõnumi raadiot ja arutame Mattuse kolmanda peatüki ja olge palun julged ja võtke kasutage kodulehte, meie kodulehte, hea sõnumi raadio kodulehte, hsraadio.net ja kirjutage meile kirjakasti sinna ja kui jumal ilmutab teile midagi või kui on midagi parandamist või kui on midagi, mingit ilmutust, siis igal juhul jagage seda meiega ja me loeme seda ette. Olge julged osavõtma, me arutame koos Jumala sõna, me oleme siin puudulikud ja soovime õppida sõna.
See on Jumala suur tõotus igale usklikule, teie saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale. Armas sõber, kui sa ära vaidle sellele vastu, ära vaidle vastu Jumala sõnale, palu Jumalalt, palu, et ta täidaks sind püha vaimuga, et ta ristiks sind püha vaimuga.
Kui aga sa miks peab üldse vastu vaidlema?
Et ja, ei, no on palju inimesi, kes tunnevad, et
selles mõttes, et püha vaim ja tuli põletab ära, ei põleta ära.
Ja ei põleta, see ei põleta sind, see ei hävita sind. Jumal täidab sind püha vaimu väega, kastab sind püha vaimu sisse ja sa saad issandat teenida, kuni ta tuleb selle hetkeni. Aga me läheme nüüd 12. salmi juurde ja ütleme, loeme, et tema käes on visk labides ja ta puhastab oma rehepõranda ja kogub oma nisud aita, kuid aganat ta põletab ära kustutamatu tulega. Ehk nüüd siis on teine tuli, mida me siis siin näeme, et alguses on ristimine püha vaimu ja tulega ja nüüd on siis teine tuli, mis siis põletab ära aganat. Mis me selle kohta siis oskame öelda? No esiteks Jumal sõna võrdleb siin Iisraeli ja paganaid, uskmatuid ja usklikke.
Oi, kuule, aga mis see visk labides on üldse?
Ja see on selline põllutöö riist, millega nisu, mis oli pekstud, tuulatakse.
Mingi siin
visatakse ülesse.
Ma vaatan siin seda. Ei. Jah, see on nagu mingisugune, kas see on siis nagu suur kahvel või ark või hark või nagu see teravate fork on siin isegi kirjutud ingliski.
Tolle ajal siis mitte ei pekstud ilmselt rehte, vaid tallati see vili välja loomadega.
Ja see tõmmati nagu see põrand siis puhtaks, kraabiti nagu puhtaks.
Aga nad tõmmati kokku sealt, aga siis selleks, et nii nagu Eestiski oli, reheelamud olid siis selliselt ehitatud, et lääne tuuled, lääne ida tuuled võiksid siis käia sellest rehealusest läbi, siis seal samamoodi tehti uksed lahti ja siis heideti seda, seda puhastamata nisu ülesse, nii kaua kuni siis need viimasedki aganad lendasid sealt uksest välja ja jäi puhas nisu. Ja
nisud
siis,
läksid aita.
Ja siis nisud läksid aita. Me teame,
kui taganat põletab
ära, ära kustutamatu tulega. Me teame, et aganaid, et aganad on uskmatute ja jumalatute sünonüüm. Kui me loeme esimest Taaveti laulu, siis me leiame siin selle võrd kirjakohan. Ehk siis, aga nõnda ei ole jumalatud või õelad, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab. Ehk siis siin on öeldud jumalatute kohta, kes ei ole siis issandat oma päästeks tunnistanud aganad. Nad on aganad, mida tuul laiali ajab. Ehk siis me ei teagi, nad ei tea, kuhu nad lendavad, me ka ei tea, kuhu nad lõpuks lähevad. Aga jumalasena hoiatab, et aganad põletatakse ära kustutamatu tulega, mitte lihtsalt tulega. Ja nagu arvat, mõni uskond võib arvata, et aga on olemas kustutamatu tuli, mis ei põle. Ja siin ei ole vähemalgi määral ühtegi uskmatut või jumalatut inimest alavääristatud, vaid on väljendatud igavikuline tõde.
Ma leidsin siit ühe väga huvitava koha, see on nüüd Risti ja Johannese jutt ikka veel, eks ole. Ja vaata Risti ja Johannese jutt, kui nüüd võtta esimene psalm, mul tuli meeldus kirjakohtus, praegu vaata esimene psalm, mis kasutatakse sama sõna, aga nõnda ei ole õeled, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab.
Ma just lugasin selle.
Vattu varmus.
Ja. Et Jumala sõna hoiatab, et inimene, kes maailma valitseja, maailma majesteedi, maailma looja, maailma õnnistaja ja Jumala poja saatja sõna vastu võib võtta, ega ei taha pöörduda, ega ei taha oma vatte tunnistada, ega ei taha meelt parandada, ei taha Jeesus toodud päästet vastu võtta, mis maksis Jumala pojale meeletud kannatused ja
mis on selle maailma nagu loomise mõte
või mõte on, ei ole, aga no, see on nii-öelda lahendus siin, selle, jah, lahenduseks
see, see on sama ja nagu Jumal plaani siis nagu eirata või naerda selle plaani ja, öelda, on, et see ei ole hea
jah, pilgata loojad, kes ja. On inimesed, ma tean, kallistavad puid ja püüavad nagu Jumala loodust sellist rõõmu ja tuge ja väge leida. Aga Jumala sõna ei ütle, et me saame puude kallistama. Siin on öeldud, et kirves on puude juurte küljes.
See tähendab.
Ehk siis me ei saa puude kallistamisega ega kivide...
Elupuu on muidugi teine asja. Ja, see, millest juttu
no,
on.
No, Kristus ka elupuu.
Aga seal on ka kallistamise, ei, see süüakse selles puus.
Aga me ei saa nagu Jumala loodud kummardades ega sealt väge ammutades pääseda. Vaid me
loojad ennast tuleb
me peame, jah, Rooma kirja ütleb väga selgesti, et nad ei ole loojad kummardanud Kristust Jeesust, kelle läbi on maailm loodud. Nad ei ole Kristuse Jeesuse kaudu isa kummardanud, nad ei ole Jumala ees kummardanud, vaid nad on jäänud oma jumalatusse olukorda ja issand on öeldud, et issand tuleb ja puhastab. Te mäletate, kui Jeesus tuli templisse, tuli esimest korda templisse, mida ta tegi? Ta kõrvaldas templist kõik selle, mis takistas templi eesmärki. Mis oli templi eesmärk? See oli
palvekoda.
Palvekoda kõigile rahvastele.
Kõigile rahvastele palvekoda.
Aga just need samad nii poliitusklikud kui siis käsumeelsed variserid olid siis teinud sellest templist siis sellise kaubakoja või ka rahavahetamise koja.
Olid nagu üle... kuidas öeldas, nagu olid liiale läinud natuke.
Olid Jumala sõnast üle astanud selgelt ja ega Jeesus ei oleks niimoodi toiminud, kui see oleks olnud veel kuidagi mõeldav teisiti toimida, aga ta pidi niimoodi toimima, see oli tema isa koda, tema tuli ohvrin ennast andma, ta ajas välja kõik, kes olid muutnud Jumala eesmärgi millekski teiseks. Ja see sõna ütleb ka, et tema käes on see võim, tema käes on see visk labides, kui ta oma rehe põranda siis puhastab ja nisud kogub aita. Nüüd siin on viide lõpuaegadele, Mattese 24. peatükkile, Luuka 21. peatükkile, viide põrgule.
Ja see on tegelikult, ütleme ka, viidega tegelikult ikkagi ka meie täna, võt see meie tänasesse olukorda tegelikult ka igaühele, kui me ei vali, kui me ei võta vastu Kristus, kui me ei paranda meelt, ei kahetse patte, ei saa ristitud, siis ta just 10. saimus, et kirves on pandud puudu juurde ja nüüd veel 12. saimus ütleb, et visk labidus on tema käest, ta puhastab rehe põranda ja ütleb, et tuli on selle
tõsine,
väga tõsine
hoiatus. Ja, Ja Jumala sõna ütleb veel, et saatan on püüdnud sõeluda teid nagu nisu, ehk siis see on teine kirjakoht, mis ütleb, et saatan on püüdnud teid sõeluda nagu nisu, ehk siis nisu siis sõelutaksegi niimoodi, et kõik see aganad lendavad minema ja kukuvad läbi ja nisu jääb
siis sõelama. Ma tean, ma ei ole ise teinud, olen mikki poes seda sai ostnud.
Ja, ei, aga see jääb sõelale või siis jäävad, ma ausalt öeldes, ma võin eksida või kukub nisu läbi ja aganad sõelale.
Siin jääb keegi, kes on selle tööga tegelen,
mulle tundub, et nisu jääb sõelale, sest peenike asi peab läbi kukkuma. Mm-hmm. Aga see on...
Ise ei ole tõesti ei ole näinud, ega ei tea, kuidas see tehakse, ma võin arvata.
See sellest, et järgi jääb ainult nisu. Järgi jääb igal juhul nisu. Mm-hmm. Järgi jääb see, mis on Jumalale meelepärane. Järgi jäävad Jeesuses Kristuses olevad. Järgi jäävad need, kes on Jeesuse vastu võtnud. Järgi on need, kes on hea sõnumi vastu võtnud. Kes on palunud Jeesusel tulla oma südamasse. Need jäävad järgi.
Aga nüüd võtame selle, kas või nüüd niimoodi mõtlen, et, noh, et see sõnum, et see ei lähe nüüd ainult mitte nüüd ütleme uskmatutele. See tegelikult see sõnum sobib väga hästi ka usklikule, ka ütleme noh, mõtlemiseks, et siin teha omad järeldused, pöördumiseks, eks ole, palvedeks, et sõnum on tõsine, eks ole, ja teinekord ka ütleme ise ka, olles juba Jumalaga koos käin, minga ikka alati on hea korrigeerida oma mõtlemist, oma meelt, eks ole ikkagi rohkem Kristuse keskseks, rohkem Jumala poole, nii tegemistest kui mõtlemises, et igal juhul meil nii, me ei saa nii, hüljata Jumala sõnaga öelda, et see ei käi minu kohta, see käib praegu kellegi teise kohta. Pigem ikkagi see käib. Kindlam mõelda nii, et see käib praegu minu kohta ja et mul on vaja veel tööd teha endaga, Jumal ilmuta mulle, mis asi siis on ja kuda teha, et me ei osutuks selles, kes visatakse siis...
Kustutamatuse tulla.
Või jah, või siis kellele on pandud kirves, kelle juurde tulla.
Ja teine asi on, mis siin veel peab ütlema, et see enne meie siit maailmast ära võtmist ei lõppe töö, puhastamise töö ega
pühitsus.
ega pühitsuse ja, töö.
Püha
see on,
läheb pühamaks.
See on jätkuv.
See peab olema. Nii.
Ja kui me nüüd, ja Jumala eesmärk on just puhastamine. Ise Johannesi 15. peatükis ütleb ta, et oksad, mis on viinapuu küljes, ehk siis Kristuse küljes, isa puhastab. Ja puhastab ja see puhastamine võib olla maises mõttes raske vahel. See on, sa pead murtakse ära midagi, mida sa armastad.
Samas on ka niimoodi, pean ütlema vahele, et teinekord on niimoodi, et tarkus öeldakse, et täitsa õieti õiges kohas ja kuidagi sa saad aru, et see oli nüüd, noh, see nüüd ei kiitnud mind, aga ta ütles mulle täpselt õige asja, et halleluja, võt, kui see tähele pane, võt, kuidagi Jumal oskab niimoodi, samamoodi nagu treeneriga, ma olen mitme kordi võrrelnud seda, et noh, see on küll füüsiline tegevus, kusagi trennis kuski näiteks ujude ja ujud on väga raske, ma iis on ka proovinud ujuda, väga raske on pikalt ujuda ja väsid ära, ja, aga juhtub selline asja, et väga hea, kui keegi ütleb, kuule, sa peaksid võt niimoodi tegema, su käsi on liiga madal, sa teed vehid sellega liiga peale. Ja siis ta ei ole nii, et ma solvun ta peale või mõtlen, halleluja, keegi tuli ütles mulle.
Me jätkame pärast väikest muusikalist pausi viimase osaga sellest kolmandast Mattese evangeeliumi peatükist.
Ja kutsun ikkagi üles, kallid raadiokuulajad, ühinema Mattese kolmanda peatükki arutluga kasutades meie kodulehel kirjakasti, ootame te kirju ja oleme üsna pea tagasi.
Siin on ka öeldud see teda ristiks, ma usun, et parem tõlge oleks ta teda ristiks. Eesti keeles on see ikka öeldud rohkem elutute olendite kohta. Johannes oli väga elav mees ja Johannes siis peatab Jeesuse, ta ei nõustu alguses sellega, et Jeesus, et ta peaks, tema peaks Jeesuse ristima, sest asjad oli kuulutanud, et ta ei kõlba isegi Jeesuse sandaale kandma, vaid et ta siis on, tema ees seisab Jumala poeg, nii nagu ta ütleb, tal, kes kannab ära maailma patu, siis aga ometi see sama Jumala poeg ootab, et Johannes ta ristiks. Ja ütleb tal, et tal on vaja, et ta teda ristiks.
Loeme siis need salmid ka.
Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde Johannese juurde, et ta teda ristiks. Kuid Johannes peatas ta öeldes, minul on vaja, et sina ristiksid mind ja sina tuled minu juurde. Ta oli ääretult üllatsunud. Jeesus vastas ning ütles talle, olgu nüüd nii, sest nõnda on meile kohane täita kõike õigsust. Siis Johannes andis talle järele. Mida me selle kohta peale ütleme? See on muide Matteuse evangeeliumis esimesed sõnad, mida Jeesus ütleb osadel piiblitõlgetel, on Jeesus sõnad punasega. Ja siin on, kui inimene avab uue testamendi, siis on esimesed sõnad, on, mida Jeesus ütleb. Nii on meile kohane täita kõike õigsust. Ehk siis Jumal oli ette näinud selle, et Johannes, et Jeesus, kui Jumal midagi ütleb, kui Jeesuse isa Jumal midagi ütles, siis ja ootab inimeselt, siis ta seda kõike kõigepealt laseb toimuda oma pojas. Ehk siis siin oli ka tantsmest ennem juttu. Meil on väga lihtne vastata küsimusele kõikide küsimuste kohta, mis puudutavad uut testamenti, vaadates Kristusele, vaadates Kristuse isikule, vaadates seda, kas Jeesus tegi seda, vaadates seda, kas ta õpetas seda ja vaadates seda, kas apostlid ja profetid on Jeesusest seda kuulutanud. Issand on meie nii-öelda arvamiste eeskuju lõpsiht. Jumala sõna ütleb, et me peaksime kõik oma mõtted allutama Kristuse sõna kuulelikkuse alle. Ehk siis me ei saa, me ei tohiks minna üheski oma arvamises minna Jeesusest mööda. Ja sama muudutab ristimist. Ja Jeesus ütleb, et aga see on isa soov, et ma pean seda tegema.
Täita kõike ja, õigsust.
See on, ma pean täitma selle, mida minu isa on käskinud inimestel teha. Ta sündis inimesena, ta kasvas inimesena ja nüüd, kuigi ta oli ilma patuta, pidi ta saama Johannese poolt ristitud ainsana, kes siis selle ristimise läbi, sõnakuulelikkuse läbi Jumalale sai püha vaimuga ka kohe täidetud ja püha vaimuga ristitud.
Ja 16 salm siis ongi, ma loen siis ette, 16 ja 17 tänase peatükki viimased salmid. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja ning enne taevad avanesid ja ta nägi Jumala vaimu tuvin alla tulevat ning laskuvad tema peale. Ja vaata taevas kosti sääl, mis ütles, see on minu armas poeg, kelles on mu hea nõu.
Kui sa nüüd tahad tõesti kogeda seda, mida Jeesus koges, et Jumala püha vaim tuleb sinu peale, ja sinu südamese, siis ära pane vastu Jumala sõnale. Kui Jumala sõna ütleb seda, et kes usub ja ristitakse, see pääseb, siis ära pane vastu, ära mine oma arvamustes kusagile vastu sellele sõnale. Ütle, nagu Jeesus ütles, nii on ka minu kohus täita kõike seda, mida Jumala sõna minu kohta ütleb. Kui Jumala sõna ütleb minu kohta, et sa päästetud saavad need, kes võtavad Jeesuse Kristuse vastu, on see hea sõnum sinule. Kui Jumala sõna ütleb seda, et kui sa pead ristitud saama, siis sa saad pühavaimu väe. Kui Jumala sõna ütleb, et pühavaimuga ristimine annab võimaluse tunnistada Jeesusest Kristusest, siis ära pane vastu neile asjadele. Ütle Jeesuse kombel, ka mina tahan täita kõike seda õigsust, nagu seda tegi Jeesus, ja taevad avanevad ja Jumala vaim tuleb ka sinu üle. Ja sa kuuled isa häält oma armsa poja läbi, sa oled minu laps, sa kuulud mulle, ma olen su ülevalt sünnitanud sellel hetkel, su patud on andeks antud. Jeesus ei pidanud seda häält kuulma, sest ta oli patuta, aga sina kuuled häält, mis ütleb su südames, su patud on sulle andeks antud. Mine rahuga, sul on rahu Jumalaga, sa oled õnnistatud. Olgu meil Jeesuse meelsus, olgu meil Issanda meelsus suhtes Jumalaga, suhtes Jumala sõnaga ja suhtes Jumala sõnasse oma eluga sõna kuulmisega.
Ja tuli ka kinnitus Jeesusele, kui ja kohe ja nüüd kui Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja ning enne taevad avanesid ja ta nägi Jumala vaimu tuvina alla tulevad ning laskutame. Taevad avanesid huvita, kuidas see taeva avanemine on praegu mõtlen, seal Iisraelis on ju põhimõtteliselt kõrg rõhk on kogu aeg pilvi pole praktiliselt, noh, ma arvan niimoodi, nii nagu meil siin, et mitte pilved ei avane, niimoodi, vaid taevad avanesid. mis huvitav vaatepilt võib olla selline, taevad avanevad, taevad, mitte taevas, vaid taevad avanesid. Ja ta nägi Jumala vaimu tuvin alla, see tähendab seda, see tuli kuskil teisest dimensioonist, kuskil kõrgemast, kuskil kolmandast taevast, eks ole, et mitte esimesest teisest, vaid kolmandast taevast, tähendab taevad läksid lahti kuni kolmanda taevani ja siis sealt tuli püha vaim tuvin alla ning laskus tema peale, halleluja, ja 17. salm ja vaata, taevast kostis hääl, mis ütles, see on minu armas poeg, kelles on mu hea nõu. Et hääl tuli ka veel taevast ja mitte lihtsalt hääl, vaid selge sõnum, see on minu armas poeg, kelles on mu hea nõu.
Ja kogu Jumala hea plaan, hea nõu on Jeesuses Kristuses inimkonna suhtes. Inimene, kes tahab kogeda Jumala headust, Jumala armastust, Jumala puhastust, Jumala andestust, lunastust, peab minema issanda juurde, peab minema Golgatale, peab minema risti alla. Ma tänan vendade eest, kes on saatnud ka meile YouTube'i video linki, et inimesed kuulaksid väga tuntud ja väga püha jutlust ja Jonathan Edwardsi jutlust. Ja me oleme lõpetamas oma saadetana 2 minutit on 11. aega. Issanda kohal avanesid taevad ja issanda läbi Jumala tõotuste järgi avaneb ka meie kohal taevad, kui me meelt parandame, oma patte kahetseme, päästetud saame, pühavaimuga ristitud saame, ja. Enne seda saame uputamisega ristitud ja issand saab täie meelevalla meie elus. Anname oma elu täielikult Jumalale, uurime kirjades seda, mida ta on öelnud, muudame oma meelt selle järgi, muudame oma käitumist, oma elu, oma suhtumisi, kõigepealt Jumalasse, siis inimestesse, salgame end ära, võtame tema risti ja tahame teda järgida. See on hea sõnum Jumalalt iga inimese jaoks.
Ja sellele ristimisele jätame ka selle meelde, mis 11 salm, mis risti Johannes ütles, mina ristin teid küll veega, meeleparanduseks, aga kes tuleb pärast mind on minust vägemam ja mina ei kõlba tema jalatsedki kandma, tema ristite püha vaimu ja tulega.
Tänu Jeesus.
Kallise raadio kuule, püha vaimu ja tulega ristimine on tõotatud neile, kes kahetsevad patte ja parandavad meelte pöörduvad tema poole. Aga nüüd me tahame lõpetada ja kallid raadiokuulajad, täname teid kaasa rääkimast. Siin on veel tulnud üks kiri veel, ma loen selle kiiresti ette ka veel, see on tulnud siin ühelt vennalt. Lõpuks soovitan kõikidele, kes ta saadet on kuulanud ja inglise keelt oskavad seda jutust kuulata. Seda jutlust nimega The Way of Holiness pidas kuulus ärkamisaja kuulutaja Jonathan Edwards. Way of Holiness.
Ehk siis teepühitsusele.
Teepühitsusele ja kallid raadikud, me paneme selle...
Või pühadusele võiks täpselt.
Me paneme selle linki oma kodulehel ülesse ja te võite seda sealt linkida. Ja kes saavad ingliskeelest aru, siis vaatamis nii nagu siin vend Steven on soovitanud.
Ja ega meie saated ei olegi sellises mõttes nagu jutlused. Need on pigem... vestlused, jagamised, püüded äratada inimesi üles, tuua neid meeleparandusele ja kõik jutluste lingid, kõik on tere tulnud, me saame üles panna, inimesed saavad rahulikult kuulata ja Jumal õnnistegu iga saate kuulajat.
Ja siis kui te kokku tuleme, kui me kokku tuleme, siis on iga ühel midagi.
Ja.
Kellel sõna tunnistus, profetiku kõnelemist, õpetust. Kallid raadiokuulajad.
Kumardame oma pead ja...
Ja täna juhtus selline lugu, et olime ühes kohas koosolekul ja...
Jeesus.
Ja ma annan sellise kiire tunniski lõppu. Ja unustasin, noh, vaatasin koguduse peale, et seal on nagu kõik on kristlased, et ei ole mõtet kutsuda kedagi nagu Jumala lapseks. Ja pärast koosolekut tuli hoopis üks inimene juurde, hakkas rääkima selleks ole küsimus, kas oled
Jeesus oma... Kutsud altarile siis.
Kutsud altarile, kutsuda meeleparandusele, päästele, kutsuda, et annaks elu Jeesusele. Ja jätsin tegemata selle ja peale koosolekut tuleb inimene ja hakkab rääkima ja tema kes küsite, kas oled Jumala oma... Inimene hakkab nutma. Ta hakkab pisarat tulema ja tuli välja, et ta ei olnud. Ja ma tundsin nagu süüdi sellepärast ka siin, olid raadiokuulajad. Me tahame iga saate lõpus teha ikkagi selle kutse.
Altari kutse.
Selle altari kutse selles mõttes, et tulla ise altari juurde, vaimulikus mõttes Jeesuse juurde, kutsutada oma südamesse ja paludada oma elu issandaks, oma südame troonile, et tema tuleks ja valitseks me elu. Aga me palvetame ühes koos, kallid raadiokuulajad.
Ja kui keegi nüüd tunneb, et ta tahab oma elu anda Jeesusele, siis ta võib täna kohe praegu panna oma põlved maha, paluda andestust oma patude ja patuse elu pärast, jumalatu elu pärast ja paluda, et Jeesus, patuste sõber, patuste eest toodud offer, meie pääst ja meie lunastaja, tuleks tema südamesse elama. Niisama lihtsalt, kuidas ta oma südamega, oma sõnadega oskab ja oma südamega palub, sest Jumala sõnal on tõotus. Rooma kiri, 10. peatükk, kes oma südames usub ja oma suuga tunnistab, see päästetakse. Ja meie tahame ka palvetada koos teiega. Armas Issand, me väga täname, et me oleme võinud kuulutada sinu sõna. Me täname, et sa oled seda meid täitnud oma vaimuga, oled õnnistanud seda sõna. Me täname Issand, et oma kuulajate eest, me täname kõikide kaasaelajate eest. Aga me Issand palume sinult, Issand puuduta nende südameid, kes on veel päästmata. Puuduta nende südameid praegu, kes on veel uuendamata. Puuduta Issand nende südameid, kes tunnevad rahutust veel oma südamesega, ei ole leidnud rahu Jumalaga. Puuduta sellega, mida nad vajavad, meeleparandusega, patukahetsusega, puudus uuendusega ja Issand, tule ja uuenda, tule ja päästa, tule nende inimeste südamesse, kes vajavad päästet. Tule ja päästa, Issand, et nad võiksid anda sinu eest tunnistuse, mina sain päästetud, mina olen nüüd päästetud, et Kristuse Jeesuse arm võiks levida meie maal nende inimeste hulgas, kes raadiot kuulevad, hea sõnumi raadiot, kõikide hulgas. Isegi kui meie ei tea, kes saab päästetud, me täname sind, Issand, sina oled päästja, sina oled vägev, tulgu need viljad ilmsiks, tulgu pühavaimu vägi ilmsiks, tulgu pühavaimu ristimine, Issand, nende üle, kes seda igatsevad. Me palume Jeesus sinult, kes sa oled taevane, Issand, vägev igaks heaks teoks, armuline ja halastav, pikameelne, andestav, kes sa annad hingamise. Palume, Issand, tee oma tööd meie rahva hulgas, tee oma tööd raadiokuulujate hulgas, toonad, Issand, patu tundmisele, toonad õiguse tundmisele, toonad võidu tundmisele. Püha vaimu olen läbi, Jeesuse Kristuse nimes, kiidame ja täname sind. Aamen.
Ja ka mina tahan paluda, kallis taevaisa, täname sind sinu sõna eest, mida me täna lugesime. Täname, et sinu sõna on jah ja aamen, ta oli siis ja on täna ja on igavesti. Me täname taevaisa, et sa oled avanud meile täna oma sõna, siin ka läbi meie kallit raadiokuulajate ja me oma vahel, kui me siin arutasime. Täname, et sa oled andnud meile natuke mõista. Oled kergitanud seda katet, oled teinud meil aru saadavaks, need kohad nii palju, kui me suudame vastu võtta. Aga me täname selle sõnumi eest. Valmistage teed Issandele, õvendage teerajad. Kahetsege pattu, parandage meil taevaisa, aitaga meil, kes me oleme kristlased, kes me oleme käinud koos Jumalaga, parandada meelt, pöörduda, kahetseda pattu ja järgida sind iga päev uuesti ja põleda sinule.
Kuni sa tuled.
Täname sind taevaisa kogu südamest, palume su õnnistust iga ühele, iga kuule üle. Iga ühe üle, kes on palvetanud selle tööest ja ka teiste eest, me palume, et sinu sõna võiks võimsasti levida.
Jeesuse Kristuse nimel.
Ole väga kiidetud.
Aamen.
Aamen. Kallid raadiokuulajad, jääme kuulmiseni homme siis 10:00, kui Jumal lubab, siis kohtume. Kella homme on siis plaanis arutada 4. peatükki ja see kestab siis homme otsasaades 10-12. Kella 10, kella 12. Ja saated on ka järel kuulatavad meie kodulehe peal. Ja samuti kutsume ka kaasa arutama, kasutage kodulehte, kellel on võimalus. Nii kaua.
Ja peale väikest pausi, siis muusikapausi veel vahetame veel mõned mõtted, nii nagu me lubasime tantsimise koha pealt.
Jah. Ja et kuna sa tantsime siit üle ette, siis me võtame selle veel täna ka ette, mis kilomeetrisse tagasi tuleb.
Kuskil veerandi paika.
Täna siis veel 23.15 oleme veel tagasi eetris, arutame veel tantsimise asja veel eraldi. Aga nüüd see armas kuulaja, kes saatis meile selle YouTube linki, see on meie kodulehel nüüd saadaval, kes saab ingliskeelest aru, see on jutlus. Jonathan Edwards,
väga hea jutlus,
mis on tee pühitsusele,
väga auline mees, kes jutlustab
The Way of Holiness,
Jumala riigi kasutatud töötegija,
et seda saate siis kuulata ja nii kaua Jumalaga.
Õnnistust kohtumise. Kõigil on keeldunud, loobunud, tagasi tõrjunud igasuguse vähemagi viite meelelisusele, maailmalikkusele, tantsimisele, kõigele sellele. Ja on minu isiklik arvamus uue testamendi koguduse suhtes on see, et mul on väga raske isiklikult ka keskenduda Jumala sõnale, kui keegi siis nii-öelda võimlemistrikoos naisterahvas siis seal ridade vahel ülistustantsu tantsib. Et see nagu toob kogudusse midagi sellist, mis inimeste mõtted vaimulikust maailmast tagasi toob, maailma viib ja me ei näe Uues Testamendis mingisugust sellist ei ajaloolist, traditsioonilist ega ka õpetuslikku võimalustantsuks. Uues Testamendis, ma mõtlen just Uue Testamendi koguduse, juures me ei näe mitte mingisugust viidetki, ei ilmutse raamatus, ei kusagil mujal, ei karjase kirjades ülistustantsude korraldamiseks, soovitusteks selleks mingisuguseks selliseks viiteks. Ja kui me nüüd läheme Vana Testamendi juurde, siis ma kohe ütleksin ka seda, et kui me oleme ikkagi mitte Iisraelist, aga paganate hulgast päästetud ja messiaanlikud juudid on nüüd see teine asi Jumales, kuigi me oleme liidetud selle sama ülipuukülge metsõlipuust võetud, aga me oleme, meie traditsioonid on teissugused, meile tähendab tants hoopis midagi muud, meile on tantsimine täiesti maailmalik, paganlik nähtus ja ma küll väga ei näe, kuidas me saame neid kahte maailma ühendada, aga nüüd Andrus, võtta Vana Testamendi kirjakohad ja vaatame, mida me sealt leiame.
Vana Testamendis siis panime sisse sõna tants, vaatasin, mis ta annab. Vana Testamendis on siis tantsust, räägib Mirjami, Aaroni õe, ringtantsust. On teise Moosese raamat 15. peatükk.
Siis see oli mitte trummidega, see oli, siin on, trumme ei kasutatud tantsimisel, trumme üleüldse King Jamesi
piibel
ei tunnista kui trumme. Trumme kasutasid paganad ebajumala teenimises, et nad, siin on kasutatud tamburiine. Ehk siis väikeste metallplaadikestega kõlisevaid sellised väikseid rütmiville.
Siis on veel 32. peatükk, teine Mooses 32 ütleb veel, ja kui Mooses ligenes leerile ja nägi vasikat ning ring tantsu, siis ta viha süttis põlema ja ta viskas lauad käest ning purustas need mäealal. Siin on siis ka ring tantsust juttu.
Jah, aga kus juures ring tants oli seotud äärmise jumalatu ebajumala teenist.
No siin oli vasikaga tegemist.
Jah, ehk siis ta oli nagu rahvuslik tants, mis oli seotud siis ühest küljest oli ta seotud kiitusega, teisest poolest võis teda kasutada ka ebajumala teenimiseks.
Siin ta oli pigem ebajumala.
Me näeme, mis ta jumala äärmise viha ebajumala teenimine.
Siis on kohtumõistjate raamat 11. peatükk ütleb, kui Jefta tuli koju, mis passe vaata, siis tuli ta tütar välja temale vastu trummidega ja ring tantsu tantsides. Ja see oli tema ainus laps, ei olnud tal peale selle poega ega tütar.
Õnnetu Jefta, kes seda lugu teab, siis me teame, et ta pidi selle tütre siis Jumala sõna järgi Jumalale offerdama, kuidas ta seda tegi, me ei tea, ta lubas seda Jumalale. Esimene, kes talle vastu tuleb, talle tuli vastu ta tütar, ei ole mitte just kõige parem.
Ja ma ütlen veel, et me kasutame praegu piibel.neti lehekülge ja panime siin
68
aasta seda, või 88, kui ta nüüd on, tants. Panime sisse otsingu sõnaks tants ja siis ta annab nagu ringtantsud ja tantsud kõik. Nii, järgmine on kohtumõisete 21, peatük 21 salm ja vaadake ja vaata, kui Siilo tütred tulevad ringtantsu tantsima, siis tulge viinamägedest välja ja haarake endale iga mees oma naine Siilo tütre juulgast ja minge Benjamini maale.
Ehk me näeme, et siis see oli juutidele või Iisraeli lastele traditsiooniline ringtantsude tants, kas nad ootasid, et neid röövitaks, seda me ei tea, aga me näeme, et see oli seotud nüüd siis naise rööviga või siis kutsega, mingisuguse kutsega naise röövile. Me ei tea täpselt, mis siin toimus.
Nii, järgmine kirjakoht, jälle kohtumõistjate seal samas 21-23 ja Benjaminas tegid nõnda ning võtsid tantsijate hulgast naise vastavalt oma arvule röövides need, siis nad läksid ja tulid tagasi oma päris osale, ehitasid linnad üles ja elasid neid. See on sama. Siis järgmine Vana Testamendi kirjakoht tantsimise kohta on esimese Saamuel 18:6 ja kui nad olid tulemas
ja järgmine 7 ka.
Järgmine see on siis esimese Saamuel 18 peatükk 6 ja 7 mul on mõlemad ja kui nad olid tulemas siis kui Taavet pöördus tagasi vilisti löömast läksid naised kõigist Iisraelinnadest lauldes ja tantsides kuningas Saulile vastu olles rõõmsad trummide ja simlitega ja tantsivad naised laulsid vastastikku ning ütlesid, Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000.
Me teame, mida see laul põhjustas. See põhjustas tohutu vaenu Saulil kadeduse Taaveti vastu juba alguses ja lõhkus ära praktiliselt Taaveti elu aastateks, kui Saul teda taga ajas.
Järgmine kirjakoht on siis 1 Saamuel 21:12. Aga Aakisele ütlesid tema sulased, eks see ole Taavet maakuningas, eks see ole tema, kellest nad tantsides vastastiku laulid ütlesid, Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000.
Ja nii, et see laul ja tants siis liikus mitte ainult Iisraeli ja Juuda hulgas, vaid ta liikus ka paganate hulka ja meenutasid kuningas Aakiselegi Taaveti kaitset otsides meenutati seda. Ja järgmine 1 Saamuel 29:5 ütleb seda sama, nii et meie siis näeme ainukene üks niisugune mingil määral nagu positiivne tantsu salm siin enne salmide raamatut on siis 2 Saamuel 6:5, kus siis on öeldud, et Taavet ja kogu Iisraeli sugu tantsisid Jehova ees igasugu küpressipuust mänguriistade, kannelde ja naablite siis tamburiinide, käristite ja simblitega.
No võt siin nagu see on see lõtleb, et tantsisid issa
ja, ees, ja või Taavet tantsis kõigest väest Jehova ees ja ta oli riietatud.
Oota, mis see oli siis, milles siin jutt üldse oli, vaat, see oli laeka toome nüüd, Taavet läheb ja. Seaduse laegas toome, eks ole?
Ei, Taavet, siis Jumal aitas, Jehova aitas, et see seaduse laegas tuli siis tagasi nende juurde ja see oli muidugi ääretu rõõm, see oli väga erakordne rõõm. Kui Iisrael sai tagasi oma seaduse laeka ja Jumala arm tuli ka tagasi leeri. Ehk siis see oli väga ainukordne sümbus, siin ei ole isegi mingisugust õpetuslikku asja vaja nagu otsida selles.
Ja siis mis seal sellega juhtus ka selle tantsu kohe vaatamist 6. salm, aga kuna jõudsid 5. salm ütles siis niimoodi, see on siis 2 Saamuel 6:5. Ja Taavet ja kogu Iisrael sugu tantsisid Jehova ja igasugu küpressipuust mänguriistadega, kannelde naabrite trummidega, käristid esimlitega ja 6. salm. Aga kui nad jõudsid Naakoni rehealuse juurde, pani Ussa oma käe Jumala laek külge ja haaras selles kinni, sest veised tahtsid ümber ajada. Siis Jehova viha süttis põlema Ussa vastu ning Jumal lõi tema eksimuse pärast sinna maha ja ta suri seal Jumala laeke juures. Aga Taavet vihastus, et Jehova oli Ussa lõhki rebinud ja pani selle paigal nimes Peretz Ussa, nagu see on täna. Ja Taavet kartis sel päeval Jehovat ning ütles, kuidas võib Jehova laegas tulla minurde? Ja Taavet ei tahtnud lasta Jehova laegas tulla enes juurde. Taavet ei nende, vaid Taavet laskis seal pöörduda katlase Obed Edomi kotta. Me näeme, mis siin oli tants.
Tants põhjustas nagu probleeme.
Ja inimesed jäid võibolla natukene... Niiku,
läksid liiga meeleliseks.
Ja võibolla ei olnud enam nii pühad või... No mitte pühad, see on nagu ei ole õige sõna, aga ei olnud nagu teravad enam vaimus, ütleme. Ja läksid natuke üle piiri võibolla astusid.
Ei, no, see
ja
tants,
see tants muutus tegelikult siis... Taavetile isegi kurbuseks, me teame.
Taavet, eks ole, oli riietatud ainult linasesse õlarüüse, järelikult ja tema kareldes siis paljastus kõik nagu, mis ei pidanud nagu paljastuma. Miikal vaatas seda aknast ja...
Ei, siin see kord praegu jäeti see sinna see laegas, rohkem ei puudutud. Aga... Siin jäeti see luuga, näed, Taavet vihastus, see on siis... 8.
Aga igal juhul Miikal nägi seda ja nagu põlgas oma mees, sest et mees oli liiga alast, eks ole, kogu selle tantsimise juures.
Aga... Nüüd oli nii, et oli vahepeal oli, eks ole, seal mitu kuud oli selle Obed Edomi kojas, eks ole.
Ja, aga samas...
Siis ta tuli uuesti järgi.
Sama, eks ole, see tantsimine tõi siis Ussale, võibolla Ussa sattus sellest, ta ei mõelnud enam kainelt, sest Jumala ei vaja abi oma laeka toetamisel.
No ja kui olid need käristid ja mis ja, siin olid, eks ole, mänguriistad, kui pressipuus,
mängus, nagu kand, naabud, trummid. Läks nagu endast siin välja.
Võibolla natukene läks siis üle piiri, ütleme nii.
Ja,
aga vaata, mis...
Iobi raamat ütleb, siis nad lasevad oma lapsukesi joosta nagu lambad ja nende noorukid tantsivad, ehk siis ei ole mõeldud täiskasvanud, vaid noorukeid, kes siis noored mehed, kes siis tantsivad siis võibolla ka Iisraelis oma ringtantse või teatud ortodoksed juut rühmad, mis tehakse täna päevani.
Aga psalmiraamatus on päris nagu kinnitav kirjakoht, et vaata korras tantsukohtu 3. Psalm 30:12, sina oled muutunud mu kaebuse ringtantsuks minule, sa oled koti riide vallandanud mu seljast ja oled rõõmu pannud mulle vööks, et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks. Jehova mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti.
Ja, aga see on ka selline äärmise rõõmu või äärmise sellise olukorra muutumise väljendus ja see võib olla ka sümboolne, see ei pruugi olla, see võib südames olla toimunud ainult, see ei pruugi olla.
Sest et mina ikkagi tunnistan, ma olen näinud ringtantsu juutide ja seda ringtantsu, nagu ennegi rääksin, oli see toora püha, kui Iisrael rahval anti see toora. Ja siis on just nad kogunud välja seal, mehed on siis ümber, see toora on see keskelt tuuakse nagu välja ja siis selle ümber tantsitakse, ollakse noh, ringtants just käed õlgade peal mehed ja teevad just ringtantse.
Ollakse. Ja ainult üks probleem on selle asja juures, et need juudid ei tunne keegi Jeesust.
Ja, nii, aga võtame ruttu läbi, meil on veel üks minut veel jäänud, võtame selle läbi.
Ja, et, ja nüüd on siis veel koguja ütleb, aeg on leinat, aeg tantsida, no kogujal oli oma arusaamine maailmast, tema elu lõpp ei olnud väga tore. Me näeme siis Suunemlanna puhul tantsu...
Ülemlaul 7.1 ja Suunemlannast räägib.
Ja Suunemlanna on kaks eri lugu üldse. Siis ja iga karistuskepi, Jesaja 30.32, iga karistuskepi hoop, mis Jehova laseb langeda tema peale, sünnib trummide kannelde saateling, ta juures tantsitakse pühitsusring mänge. No pühitsust ja tantsu ei saa kuidagi siduda Uues Testamentis mitte vähemalgi määral. Ja Jeremia 31.4, ma ehitan siin jälle, et sa oleksid üles ehitatud Iisraeli neitsi, sa ehid ennast jälle trummidega, lähed rõõmsetega tantsima, siin on viide siis neitside ringtantsudele, taas tagasi Jeremia 31.13, neitsid rõõmustavad tantsides.
Aga ikkagi tegelikult, ma tulen korra tagasi, need neitsid, kes tantsivad, ütleme, neid ei lastud ikkagi, nii kui ütleme, koguduses sees, ma arvan, et seal päris meeste ees seda tantsu ei toimu, võib-olla, ma ei tea.
Tähendab, see toimus kõrberännaku ajal, see ei toimunud templis, see ei toimunud templis, see templis meil ei ole mingisugust tantsimist, mina küll ei mäleta, et ma näeksin mingit, siit kirjakohtades ka ei tule välja, et Mooses oleks.
Ma mõtlen nüüd seda, et kui ma olen ise sünagogis käinud, vaadan, see on niimoodi, et naised on nagu eraldi, mehed on nagu eraldi, ma sellepärast mõtlen, nagu, et see ei saa nagu toimuda meeste vahel.
Aga kuskil Moosese raamatus ei ole ka leviitidele ega preestritele öelda tantsimise kohta, mitte ühtegi sõna, me ei leia ühtegi sõna.
Aga ütleme
siin. Ja kui nüüd Uues Testamentis meie oleme pühavaimu tempel, eks ole, meie oleme siis... pühavaimu tempel, siis ka meile ei ole mingit templis koguduses, kes on nüüd elavates kivides tempel, ei ole isegi vanas seadusega, uues seaduses vähematki viidete, templis toimuks mingi tantsimine. Et see oli nüüd juutide eriline selline rahvuslik eneseväljendus ja kui me nüüd läheme, vaatame veel viimased kirjakohad, siis me näeme vanas seadust ainult kaks kirjakohta, on lõppenud meie südame rõõm, meie tants on muutunud leinaks, nutulaulud, ehk siis Jeremia nutulaulud ja Hoosea ja mõõg tantsib ta linnades, lõpetab ta lobisemised ja neelab nad nende kavatsuste pärast, ehk siis juba vanaseaduse lõpp jõuab ääretuse kurbusesse igasuguse tantsimise asemele, siis me näeme, kuidas Iisrael on taganenud jumalast, on ebajumala teenimisse langenud ja ootab oma päästja ja messi ja saabumist. Nii et no, jõuame sellega.
Sellega jõudsime lõpule, et tõmame nüüd, võtame kokku selle juttu, et Uues Testamentis ei olnud ühtegi kohta, mis kinnitaks, et apostlid tantsisid või Jeesus näitas tantsu eeskuju
või õpetuslikult oleks õpetatud ülistustantsu
või oleks mingi tantsu. Uues Testamentis seda ei ole. Vanas Testamentis me leidsime siin nüüd, olid siis Jeremia kiri, mis ütles, eks ole, et kus on mehin sind jälle, et sa oleksid üles ehid, Iisraeli siis ehid ennast trummidel ja lähed rõõmsetega tantsima. Ja oli veel kaks kirja kohta.
Taaveti kohta,
kus Taavet tantsis.
Aga need olid siis äärmiselt sellised väga konkreetsed sündmused.
Väga äärmiselt sündmused. Ja kus juures see juutide tants ka on korra aastas, muideks on see, kui toora välja tuuakse.
Ja templis, templi teenistuses, nii nagu meie oleme Issanda tempel praegu, mil keskpunkt on Kristus, ei olnud ei preestritele, kes me oleme praegu, ega ka leviitidele, mitte mingisugust tantsimise võimalus.
See
oli palve koda, Jeesus ei läinud sinna tantsima. Jeesus läks sinna palvetama.
Muidugi juudid teevad ka nii, et nad toovad selle toora välja ja väljast tantsitakse.
Et mingil juhul ei olnud toimunud see Jumala kojas, mingil juhul ei toimunud see kuidagi Jumala taustavana templis.
Ja ütleme nii, et erilistel juhtudel on lubatud, me loeme siin, et on tants, erilised juhtumid on olnud vanast testamentis.
Aga mitte templis. Ja Jumala koda oleme meie, me oleme elavatest kividest ehitatud tempel.
Ja ometi mõnikord nii, et südames on selline rõõm, et Jumal annab, see võib-olla igapäev ei ole, aga erilise rõõm annab tõesti, et tahaks ise kui hüpata, halleluja, kiitus Jeesust, noh, mõne tantsusamma võib teha.
Ja ei, ma tähendab see, kuidas iga üks oma kodus issandat kiidab, kas ta hüppab taaveti kombel jumala ees või mida ta teeb, see on tema nüüd eraviisiline asi, kuigi ma soovitaks kainet meelt ja pühavaimu juhatus selles kõiges asjas ja pühavaim ei juhata jumala sõnast meid mööda. Aga rohkem palvetamist, rohkem jumala sõna lugemist ja täna me armsate küsimuste eest, meie saime väga asja täname selgemaks ja loodame, et teiegi saite asja selgemaks. Jumal õnnistagu teid, andke rahuliku ööd, homme kell 10, tere tulnud jälle hea sõnumi raadiosse.
Olete oodatud siis homme kell 10, 12. Arutame Mattus 4. peatükki, aga seniks kõigile õnnistatud ja rahuliku ööd.